Καλημέρα. Εδώ είμαστε με σύστημα 352. Να αναλύσουμε όλη την χθεσινή αγωνιστική της Super League σε σχέση με τους πέντε μεγάλους: Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη. Ο Κλάουντιος Αχινά είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Μάιρα Ξίδη στην ρύθμιση των ήχων. Όλε. Γιάννης Αντωνίου στα μικρόφωνα, παρέα πάμε έως τις 12. Η επικοινωνία με την εκπομπή, που από ό,τι βλέπω θα έχουμε λίγο την ψυχαναλυτική μας συμπεριφορά. Έχουν σκάσει πάρα πολλά μηνύματα. Μέσω SMS γράφετε τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, στέλνετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160 και στο mail erasport@r.gr με λατινικούς χαρακτήρες, απλά δεν έχει ταφ στο τέλος το Erasport. Πρεμιέρα με θετικό αποτέλεσμα, με νίκη έκανε ο Φάτιχ Τερίμ. Παναθηναϊκός έπαιζε με τον τελευταίο στην βαθμολογία Πας Γιάννενα. Έκανε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, βρήκε τα γκολ, διαχειρίστηκε στη συνέχεια το προβάδισμα. Λέγαμε ότι είναι καλό για τον Παναθηναϊκό το γεγονός ότι σε αυτή την εποχή Τερίμ ξεκινάει με δύο παιχνίδια στη Λεωφόρο, με τον Πας Γιάννη και με τον Πανετολικό, δηλαδή με δύο ομάδες που είναι στην ουρά της βαθμολογίας, που του δίνουν μία άνεση διαχείρισης καταστάσεων πριν από τα ντέρμπι, δηλαδή πριν από τα δύο παιχνίδια κυπέλου με τον Ολυμπιακό και το ενδιάμεσο μάτς με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Δίνουν έστω λίγο χρόνο στον Τερίμ να βάλει τις σκέψεις του σε μία σειρά σε σχέση με τις επιλογές των ποδοσφαιριστών με τις οποίες θα πορευθεί. Τώρα, ποια θα είναι η τακτική προσέγγιση στα δύσκολα παιχνίδια, αυτό είναι κάτι που περιμένουμε να το δούμε ανεξάρτητα με όσα υποστηρίζει στον δημόσιο λόγο το Τερίμ. Γιατί ο προπονητής του Παναθηναϊκού μπορεί να λέει στην συνέντευξη τύπου ότι θέλουμε να παίξουμε ένα ποδόσφαιρο, ουσιαστικά αυτό που λέει είναι ένα ποδόσφαιρο σαν αυτό που έπαιζε η ΑΕΚ και ήταν πολύ πιο έντονο πέρσι, δηλαδή με ψηλά τις γραμμές μας, με ένταση, με πίεση, με άμεση ανάκτηση κατοχής. Αυτό το λες πάρα πολύ ωραία. Όλες οι ομάδες θέλουν να το παίξουν, αλλά αν δεν έχεις δουλέψει για να υποστηρίξεις ένα τέτοιο ποδόσφαιρο, δεν μπορείς να ανταποκριθείς και δεν μπορείς σε καμία περίπτωση να ανταποκριθείς και με συνεχόμενα μάτς, πόσο μάλλον με συνεχόμενα ντέρμπι. Οπότε ναι, έχει δίκιο ο Τερίμ να θέλει να βάλει τη δική του σφραγίδα και να θεωρεί ότι η τακτική προσέγγιση που θα διαφοροποιήσει τον Παναθηναϊκό του Γιωβάνοβιτς θα είναι αυτή. Δηλαδή θα ανέβουμε μέτρα στο γήπεδο, θα πιέσουμε τον αντίπαλο να κερδίζουμε άμεσα την μπάλα, τον τη χάνουμε, να παίζουμε με ταχύτητα, να έχουμε την ένταση, να ασκούμε την πίεση, να μπαίνουμε στην περιοχή με ένα πιο άμεσο ποδόσφαιρο. Αλλά ο Παναθηναϊκός αυτό ουσιαστικά το έκανε για ένα ημίχρονο, άντε να πούμε μέχρι το 60, αλλά ουσιαστικά για ένα ημίχρονο, έχοντας και 10 ημέρες φρεσκάδας από πίσω. Όχι τώρα που θα ακολουθήσει το συνεχόμενο. Το πρόγραμμα δηλαδή συνεχόμενων αγώνων. Άρα θα κριθεί στην πράξη, αλλά χρόνος για να δουλέψει με το δικό του επιτελείο πάνω σε αυτή την άσκηση ο Τερίμ δεν έχει. Και ενώ ο Τερίμ έκανε έτσι μια καλή πρεμιέρα, εντάξει, ήταν αναμενόμενο το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού και δεν μπαίνω στη διαδικασία τώρα να λέμε ποιον Παναθηναϊκό βλέπουμε, ακόμα τον Παναθηναϊκό του Γιωβάνοβιτς, τον Παναθηναϊκό του Τερίμ. Εντάξει, αν πρέπει να εστιάσω κάπου ως άμεση επίπτωση της παρουσίας του Τερίμ, θα εστιάσω στα πρόσωπα. Δηλαδή πιο έτσι βελτιωμένη ποδοσφαιρική έκδοση που εμφανίστηκε χθες στο γήπεδο της Λεωφόρου ήταν ο Βιλένα. Τελικά με Πέρεθ πήγε στο 6, δεν έβαλε Τσέριν. Γύρισε ο Μπρινιόλι, άρα σημαίνει ότι ο Τερίμ δεν έχει πρόβλημα να πορευτεί με τον Μπρινιόλι κάτω από τα goal post. Αλλά η μεγάλη έτσι αγωνιστική βελτίωση αφορούσε τον Βιλένα, που μπορεί να έκανε και την καλύτερη του εμφάνιση με την πράσινη φανέλα. Όχι επειδή έβαλε τον goal με σούτ έξω του περιοχή, ήταν κάτι που το έψαχνε και στα προηγούμενα παιχνίδια, απλά δεν του είχε κάνει το χατήρι μπάλα. Αλλά ως διάθεση, ως προσφορά και ως αγωνιστικότητα μέσα στο γήπεδο, ο Βιλένα ήταν ένα ζωηρός ποδοσφαιριστής. Δηλαδή έδειξε ότι είναι ένας παίκτης που του ταιριάζει ένα πιο γρήγορο και άμεσο ποδόσφαιρο. Τώρα στον Ολυμπιακό είναι μια κανονική Πέμπτη. Μπαίνεις δηλαδή στα site και σου λέει είναι κοντά ο Ολυμπιακός στον Νταβίτ Κάρμο. Ποια είναι η απάντηση στις αγωνιστικές αστοχίες? Οι μεταγραφές. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Φύγε Φρέιρε, έλα Κάρμο. Έλα Ναβάρο, κάποιος θα φύγει γιατί θα μείνει με τέσσερις επιθετικούς. Έλα Μαρτίνς, φύγε Σολμπάκεν, φύγε Σκάρπα. Εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν μαθαίνει από τα λάθη του και ειδικά η διοίκησή του αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό κάπως επιπόλαια στον αγωνιστικό σχεδιασμό, δηλαδή με την πρώτη αφορμή να φύγει ο προπονητής, με τη δεύτερη αφορμή φύγεται όλοι, ελάτε οι υπόλοιποι, και έτσι όχι μόνο συνοχή στα αποδυτήρια δεν πετυχαίνεις, αλλά το κυριότερο μεταφέρεις ένα μήνυμα ότι ξέρετε κάτι, όλοι αναλώσιμοι είσαστε και ανά πάσα ώρα και στιγμή, ακόμη και στο εξάμηνο, θα ψάχνετε άλλη ομάδα για να βρείτε συμβόλαιο. Ομάδα που το καλοκαίρι στήθηκε με 7 δανεισμούς ποδοσφαιριστών. Ομάδα που το καλοκαίρι στήθηκε με αρκετά στοιχήματα όπως ο Μπιανκόν και ο Ρίτσαρτς. Ομάδα που έρχεται ο Ναβάρο με 2 προπονήσεις και μπαίνει σε όλο το δεύτερο ημίχρονο σε εμάς στη Λαμία αντί του Γιόβετιτς. Και σας λέω πάλι, μην στέλνετε μηνύματα για προπονητές ή παίκτες. Μεγάλη ευθύνη είναι της διοίκησης, μεγάλη ευθύνη είναι του Βαγγέλη Μαρινάκη. Αυτός αποφασίζει. Το πώς λειτουργεί ένας οργανισμός, ειδικά στην Ελλάδα, καθορίζεται από τις επιλογές της προεδρικής. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αποτελεί αξίωμα. Και ο Μαρτίνεθ κανονικός προπονητής ήταν και ο Καρβαγιάλ κανονικός προπονητής είναι. Στο κανονικό ποδόσφαιρο όμως θέλεις χρόνο. Δεν μπορεί ξαφνικά ο Ολυμπιακός, αλλάζοντας προπονητή, ξυλώνει το προηγούμενο μοντέλο που ήταν το ισπανικό με τον Μάγο των Κορδών και τον Μαρτίνεθ και φεύγουν οι επιλογές ή παρακάμπτονται οι επιλογές ή παραγωνίζονται οι ποδοσφαιρικές επιλογές για να έρθει τώρα το πορτογαλικό μοντέλο με τον Καρβαγιάλ και τον Άλβες και να αρχίσουν να παίζουν περισσότερο οι Πορτογάλοι οι οποίοι θα αποκτηθούν αυτό το διάστημα ή ποδοσφαιριστές με πορτογαλική θητεία με τους οποίους θα νιώθει πιο άνετο ο νέος προπονητής και όλο αυτό να γίνει ομαλά και όλο αυτό να συμβαίνει με παιχνίδια Τετάρτη Κυριακή. Ούτε στο Football Manager δεν μπορεί να βγει μια τέτοια συνθήκη. Όχι στον πραγματικό κόσμο του ποδοσφαίρου. Στον πραγματικό κόσμο του ποδοσφαίρου, εκτός από το σχέδιο, χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται ηρεμία. Δεν μπορείς σε κάθε παιχνίδι να παίζεις το κεφάλι σου. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Καρβαγιάλ έχει μπερδευτεί και σε αυτό που έχει συναντήσει. Αυτή είναι η εντύπωσή μου, μπορώ να κάνω λάθος. Αλλά έχω την εκτίμηση, επειδή είναι και εκείνος ένας κανονικός προπονητής, ένας καλός προπονητής, ότι σε σχέση με αυτά που του ζητάνε και σε σχέση με αυτά που έχει βρει και τις συνθήκες μέσα στις οποίες καλείται να λειτουργήσει και όλα αυτά να γίνουν σε χρόνο ντετέ, δηλαδή σε άμεσο χρονικό διάστημα, τον έχουν μπερδέψει και τον έχουν μπερδέψει πάρα πολύ. Και επειδή κάθε ομάδα μοιάζει στον προπονητή της, αυτό είδαμε και στη Λαμία. Εγώ δεν θα πω ότι είδα στη Λαμία έναν αδιάφορο Ολυμπιακό. Θα πω ότι είδαμε έναν μπερδεμένο Ολυμπιακό. Ακόμη και ο Φορτούνης, που το λέγαμε από την αρχή της σεζόν, αν έχεις τόση εξάρτηση στη δημιουργία παιχνιδιού από έναν παίκτη, όταν αυτός ο παίκτης δικαιολογημένα και φυσιολογικά κρασάρει, τότε θα κρασάρεις όλος αγωνιστικά. Ακόμη και ο Φορτούνης έχει κρασάρει. Δεν είναι το χαμένο πέναλτι. Είναι η όλη λειτουργία της ομάδας. Ακόμα και ο Ποντένς έχει κρασάρει. Ο Ολυμπιακός έχει και κανονικό προπονητή και μερικούς καλούς και αξιόλογους ποδοσφαιριστές. Και σίγουρο είναι ότι κάποιους βαθμούς θα παίρνει εδώ και εκεί, κάποια ντέρμπι θα κερδίζει, είναι η φανέλα, είναι η προσωπικότητα, είναι η φιλοσοφία. Αλλά με τον τρόπο που έχει δομηθεί και με τον τρόπο που επαναλαμβάνει τα περσινά λάθη και στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, σε βάθος χρόνου δεν βλέπω να καταλήγει κάπου. Θα είναι τεράστια έκπληξη και ποδοσφαιρικό παράδοξο αυτός ο Ολυμπιακός να πάρει κάποιον τίτλο το καλοκαίρι. Το ακριβώς ανάποδο είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι η επιτομή της συνέπειας και της σταθερότητας. Δεν θα πω μόνο ότι έχει την καλύτερη επίθεση και την καλύτερη άμυνα. Δεν θα πω μόνο ότι ο καλύτερος τρόπος να διαχειριστεί παιχνίδια όταν προηγείται είναι να βάζει και άλλα γκολ. Δεν θα μιλήσω για το κέφι που έχουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Βλέπεις, είναι χαμογελαστοί. Έχουν ένα χαμογελαστό ποδόσφαιρο, ένα ευτυχισμένο ποδόσφαιρο. Είναι μια ομάδα που παρά το γεγονός ότι παίζει ένα ποδόσφαιρο απαιτήσεων με επιταχύνσεις, με ταχύτητα, με κατοχή μπάλας, με κινήσεις στο χώρο, έχει καταφέρει να βρει την ισορροπία ο Λουτσέσκου όχι μόνο στο ανοιχτό rotation 20 ίσως και παραπάνω ποδοσφαιριστών, αλλά κυρίως στην φυσική κατάσταση μέσα από την οποία προετοιμάζεται η ομάδα για να υποστηρίξει αυτό το ποδόσφαιρο, ώστε να μην έχει κοιμικά προβλήματα, δεν έχει τραυματισμούς. Λείπει ο Αντρίγια Ζιφκοβιτς, εδώ και καιρό έχει λείψει πόσα μας τώρα, δεν τα έχουμε, 3, 4, 5, 3, αλλά δεν έχει φάνει το κενό. Το έχει αναπληρώσει. Δεν έχει μαζικά προβλήματα να διαχειριστεί, να του λείπουν 8, 7, 10 ποδοσφαιριστές και να μπει σε μια διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων. Ο Λουτσέσκου έπαθε πέρσι και δείχνει ότι έχει μάθει. Είδε δηλαδή πότε κλάταρε ο ΠΑΟΚ και σε ποια διαστήματα κλάταρε και πόσο πολύ του έλειψαν οι επιλογές και φρόντισε και μέσα από τις μεταγραφές που ζητούσε από πέρσι με έμπειρους ποδοσφαιριστές να βρει μια ισορροπία στην ομάδα, να ανοίξει το rotation για να ανανεώνει την ενέργεια της ομάδας του και πλέον κάθεται και απολαμβάνει το ποδόσφαιρο που παίζει. Η ευκαιρία του ΠΑΟΚ είναι τα 3 ντέρμπι στη Τούμπα. Αν εκεί δεν τα κάνει μαντάρα, παίζοντας με Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Ολυμπιακό, τότε θα αποκτήσει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για να μπει πρώτο στη διαδικασία των play-off. Και εκεί θα φανεί αν έχει μάθει και από το περσινό κάζο της διαδικασίας, όταν από ένα σημείο και ύστερα, δηλαδή μετά την ήττα από την ΑΕΚ στη Τούμπα, τελείωσε, έσβησε. Γιατί ο ΠΑΟΚ δείχνει να έχει φορμαριστεί όπως και πέρυσι το ίδιο διάστημα, μισά Δεκέμβρη, Γενάρης, Φλεβάρης, αλλά καταλαβαίνουμε ότι καμία ομάδα δεν φορμάρεται για μισό χρόνο. Δηλαδή να πάει όπως είναι τώρα με το πόδι στον γκάζι μέχρι τέλος. Άρα κάπου θα έρθει η κοιλιά. Το θέμα είναι πού έχει προγραμματιστεί αυτή η κοιλιά, αν έχει προγραμματιστεί και αν τελικά προκαλέσει ή όχι βαθμολογικές απώλειες. Γιατί μπορείς κάλλιστα να μην είσαι στο ίδιο επίπεδο που θέλεις, αλλά να αποφύγεις τις βαθμολογικές απώλειες, να το ξεπεράσεις. Αλλά όπως σας είχα πει και τις προηγούμενες μέρες και το επανέλαβα και χθες, δεν βλέπω πως ΑΕΚ και ΠΑΟΚ δεν θα είναι στο τέλος μέσα στην διεκδίκηση των τίτλων, δίνοντας μεγάλες πιθανότητες στις δύο ομάδες που έμειναν συνεπείς στα σχέδια των προπονητών τους. Και στην ΑΕΚ δεν αναφέρομαι επειδή πήρε το περσινό ντάμπ. Αυτά είναι last year. Περασμένα, όχι ξεχασμένα, αλλά περασμένα νέα. Έχουμε ένα καινούριο πρωτάθλημα, μια καινούρια διαδικασία, καινούριες υποχρεώσεις. Αλλά αναφέρομαι στην πίστη που υπάρχει πάνω στο σχέδιο Αλμέιδα. Το οποίο ούτως ή άλλως τα διαπιστευτήρια τα έχει από την προηγούμενη χρονιά. Το group είναι ακριβώς το ίδιο με την περσινή χρονιά. Υπηρετεί το ίδιο ποδόσφαιρο με διαφορετικό τρόπο. Όπως είπε και ο Αλμέιδα, έχει αυτή την επιβάρυνση των 10 ευρωπαϊκών αγώνων. Εκεί έσκασαν και πολλοί τραυματισμοί, αρχίζουν οι επιστροφές. Θα δούμε εδώ ποια θα είναι η διαχείριση. Τις έλειψαν παίκτες κομβικοί σε διάφορα σημεία στο πρώτο κομμάτι. Ο Λιβάη Γκαρσία 3 μήνες, ο Στάνκοβιτς στο τελευταίο διάστημα του 23, ο Αραούχο ακόμη λείπει, είναι παίκτες σημαντικοί. Και πάλι η ΑΕΚ είναι μέσα σε αυτή τη διαδικασία, αλλά το όπλο της ΑΕΚ είναι η συνέπεια στο σχέδιο Αλμέιδα. Αυτό που πρεσβεύει, για αυτό δουλεύει στην καθημερινότητα των σπάτων. ένταση, πίεση, ανάκτηση κατοχής, άμεσο ποδόσφαιρο. Φέρτε στο μυαλό σας το τρίτο γκολ της ΑΕΚ χθες. Γίνεται το κόψιμο από τον Βίντα, η μπάλα πάει στον Σιμάνσκι, τριαντάρα συρτή χαμηλή μπαλιά του Σιμάνσκι στη πλάτη της άμυνας, έβγαλε τον Άμπραμπατ μόνο του στην απέναντι περιοχή, γκολ 3-0, γεια σας. Και ο Άρης μιμήθηκε την ΑΕΚ στο Αγρίνιο, αλλά την ξεπέρασε προς το αρνητικό. Δηλαδή η ΑΕΚ στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό είχε προηγηθεί 0-2 στο 14, στα διακά έσβησε, σταμάτησε να παίζει, έρχεται 2-2. Κάτι ανάλογο μου θύμισε ο Άρης εχθές. Δηλαδή προηγήθηκε 0-2 στην Τρίπολη, έμοιαζε το παιχνίδι να είναι δικό του με τη φόρα που μπήκε, άρχισε να σβήνει και αυτό σταδιακά. Όπως είπε και ο Άκης Μάντζος, δεύτερο ημίχρονο δεν μπήκαν ποτέ. Έσβησε τελείως το παιχνίδι του Άρη. Να ο Αστέρας, 3-2, και μαζί με τη Λαμία έχουν πετύχει τις νίκες της αγωνιστικής. Και είναι οι δύο ομάδες που φαίνεται, περιμένουμε και σήμερα τι θα κάνει ο Ατρόμητος βέβαια, αλλά είναι οι δύο ομάδες που φαίνεται ότι θα βρίσκονται μέσα εκεί στο γκρουπ που θα διεκδικούν την έκτη θέση και την είσοδο στα play-off. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα, κυρίως οι φίλοι του Ολυμπιακού. Ενδεικτικά διαβάζω το μήνυμα του Γιώργου, ο οποίος θα έχει τακτοποιήσει ο Γιώργος μια χαρά. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα το Λουτράκι. Λέει, καλημέρα Γιάννη, είμαι Παναθηναϊκός. Βλέπω την ομάδα μου πρωταθλήτρια, την ΑΕΚ Κυπελούχο και τον ΠΑΟΚ νικητή του Κόνφερενς. Τα τακτοποιήσει. Σου λέει, ορίστε, να μοιράσουμε τους τίτλους, να μην μαλώνουμε. Ο φίλος ο Χρήστος λέει: καλημέρες Γιάννη, καλή χρονιά, καλή εκπομπή και δύναμη σε όλους. Όταν πας σε μια ομάδα που είναι χάγια πριν ένα μήνα, δεν δίνεις Καρβαγιάλ μια εβδομάδα άδεια. Στη δουλειά πρέπει να τους βιώσεις, όχι να τους ξεκουράσεις. Τα είδαμε τα χάγια. Πρώτο παιχνίδι του θρύλου που είδα ήταν το 82. Δεν ξέρω τώρα αν εννοεί φάση, ευκαιρία. Ή το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού που είδα ήταν το 1982. Αυτό δεν το καταλαβαίνω λίγο. Έχω στεναχωρηθεί αρκετές φορές, αλλά λείπει ποτέ. Χθες ήταν για λύπηση. Ντροπή, λέει ο Χρήστος. Παιδιά, εντάξει, υπάρχει και ένα κακό παιχνίδι. Δεν είναι λόγος ντροπής δηλαδή, αλλά δεν θεωρώ, όπως λέει εδώ και ο φίλος που μου στέλνει το μήνυμα, ο Τριαντάφυλλος, ότι ο Ολυμπιακός ήταν αδιάφορος, δεν μπόρεσε να δω τον αγώνα, πόνεσε τα μάτια μου. Δεν θεωρώ ότι υπήρχε αδιαφορία. Αλλά ότι υπάρχουν προβλήματα και νοοτροπίας, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά δεν βρέθηκε ο απαιτούμενος χρόνος για να τα διορθώσει όλα αυτά ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ που ξεκίνησε τη διαδικασία. Πού να βρει τώρα τον απαιτούμενο χρόνο Καρβαγιά, μέσα σε μία εβδομάδα? Η πρώτη κουβέντα που θα γίνει θα αφορά τον Παναθηναϊκό. Θα αφορά την πρεμιέρα του Φατίχ Τερίμ, ο οποίος ξεκάθαρα, παιδιά, είναι στάρ. Δηλαδή, παρακολουθείς παιχνίδι του Παναθηναϊκού, τώρα ήταν το πρώτο, ωραία. Και ψάχνεις, θέλεις ο σκηνοθέτης να σου δείξει γκριμάτσες, να σου δείξει αντιδράσεις, να σου δείξει ύφος. Είναι στάρ. Δεν το λέω σε σχέση με το βιογραφικό του, δεν το λέω σε σχέση με τις επιτυχίες του και δεν το λέω ως εξήγηση αν πετύχει ή όχι ο Παναθηναϊκός. Ο Φατίχ Τερίμ ως προσωπικότητα, που είναι ένας από τους λίγους προπονητές, τους ελάχιστους που έχει γίνει ντοκιμαντέρ στο Netflix, είναι star, είναι μια προσωπικότητα που παρακολουθείς. Θέλεις να τον βλέπεις, δηλαδή έχει την μπάλα ο Πέρεθ, θα δώσει δίπλα στον Μπερνάρ, αλλά θες να δεις και έναν Τερίμ. Τι ακριβώς κάνει στον πάγκο, αν κάνει νοήματα, αν κάτι του αρέσει και το δείχνει με γκριμάτσα, αν κάτι δεν του αρέσει. Είπαμε, είναι star. Τι θα προκύψει τώρα από την έντονη προσωπικότητα του Φατίχ Τερίμ, αυτό είναι κάτι άλλο. Και θα πάρει χρόνο για να αρχίσουμε να συζητάμε για σχέδιο Τερίμ. Ο Άρης Γάτας ήταν στη Λεωφόρο, περιέγραψε την πρεμιέρα του Τούρκου προπονητή στον Παναθηναϊκό και τη νίκη του Παναθηναϊκού με 2-0, που παραμένει στο μείον 1. Και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στην επόμενη αγωνιστική που είναι τα ντέρμπι Άρη ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού ΑΕΚ, υποδεχόμενος ο Παναθηναϊκός τον Πανετολικό στη Λεωφόρο, μπορεί να του προκύψει και ευκαιρία να ανέβει και στην κορυφή πριν από τα ντέρμπι. Και αυτό σημαντικό είναι. Άρης Γάτας είναι κοντά μας. Άρη, καλημέρα. Τώρα έχουμε τον Άρη. Άρη, καλημέρα.
Καλημέρα, παιδιά.
Μιλούσα για την πρεμιέρα του Τερίμ και ότι είναι μια προσωπικότητα που είναι star. Δηλαδή τον παρακολουθείς μέσα στο γήπεδο, θέλεις να τον βλέπεις. Έχουν παίκτες του Παναθηναϊκού την μπάλα, αλλά ψάχνεις να βρεις και τι ακριβώς κάνει εκείνη την ώρα ο Τερίμ.
Λοιπόν, καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Δεν ξέρω με ποιον είσαι στον αέρα, ποιος ο Πέτρος είναι ή ο Μπάμπης.
Μόνος μου.
Α, είσαι μόνος.
Στούντιο αλόν, θέλω παρέα.
Ωραία, λοιπόν, εγώ θα σου δώσω μια άλλη διάσταση την οποία...
Πρώτα απ' όλα η πιο σημαντική διάσταση είναι ότι είσαι πρωινή ο ξύπνημα μαζί μας. Εντάξει. Γιατί πρέπει να βγήκες 2 η ώρα live στην Αθλητική Τετάρτη.
Έτσι, ναι. Τελειώσαμε πολύ αργά χθες το βράδυ και γυρίσαμε πολύ αργά.
Οπότε έχεις και το ρεπορτάζ και έχεις και εικόνες να μας μεταφέρεις. Ας πούμε, ξέρεις τι, ξέρω ότι θες να τα βάλεις εσύ σε μια σειρά, αλλά μένω στον Τερίμ γιατί είναι το new entry στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που μετέφερες μέσα από την εκπομπή της Αθλητικής Κυριακής, το ενδιαφέρον πλέον στη γειτονική χώρα, που είναι ένα πρωτάθλημα πολλών εκατομμυρίων ευρώ, με αποστολές δημοσιογράφων που ήθελαν το Τερίμ για να μάθουν από πρώτο χέρι τις εντυπώσεις του για μάτς που μεταδόθηκε στη Τουρκία, έτσι.
Σου δώσω μια διαφορετική λοιπόν διάσταση, γιατί πέρα από τα αγωνιστικά θα έχουμε καιρό να τα συζητήσουμε και για τα οποία φυσικά αυτά θα κρυθεί ο Τούρκος προπονητής. Φυσικά όχι μέσα από την πρώτη εβδομάδα, έχουμε καιρό να τα δούμε. Σχετικά με αυτό που είπες για το πόσο σημαντική προσωπικότητα είναι ο Τερίμ στον χώρο του ευρωπαϊκού ή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Τελευταία φορά που έχω δει προπονητή με προσωπική γραμματέα, με επιτελείο το οποίο δουλεύει μόνο για αυτόν και όχι στο ελληνικό πρωτάθλημα, ας πούμε, επειδή είχαμε σε σχέση και επαφή, ήταν ο Κλαούντιο Ρανιέρι στη Λέστερ το 2016 όταν πήρε την Premier League. Πατήχ Τερίμ έχει ένα επιτελείο ανθρώπων μαζί του, το οποίο έχει φέρει από την Τουρκία, οι οποίοι δουλεύουν προσωπικά για αυτόν. Έχει προσωπική γραμματέα, έχει άνθρωπο ο οποίος το φτιάχνει τα social media και έχει 4 συνεργάτες, οι οποίοι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο εμπλέκονται με την ομάδα αλλά και με την δουλειά του ιδίου, οι οποίοι οι συνεργάτες είναι μέσα στο team το δικό του, ξέχωρα από αυτούς που δουλεύουν, ξέρεις, προπονητές τερματοφυλάκων, γυμναστές, βοηθοί, φυσιοθεραπευτές, γιατροί, ας πούμε, όποιοι άλλοι μπορεί να συνεργαστούν μαζί τους στο μεταξύ. Μόνο αυτή η εικόνα, αν την αντικρίσεις, η οποία δεν είναι ένα φαινόμενο.
Ναι, είναι μια εικόνα που δεν έχουμε συνηθίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο πρώτα απ' όλα.
Ναι, που στο ελληνικό ποδόσφαιρο μια εικόνα να τη δεις για έναν προπονητή ο οποίος είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο, φτάνει να καταλάβεις ότι είναι μια περίπτωση η οποία είναι ξεχωριστή. Το που έλεγα και χθες το βράδυ στην εκπομπή με τον Βασίλη τον Παρκόπουλο είναι ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει στον Παναθηναϊκό στο επίπεδο αυτό. Τώρα, αν ο Παναθηναϊκός κατορθώσει ο οργανισμός, ως ομάδα, ως ποδοσφαιρικό τμήμα, να πάρει τόσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα από αυτή την πρακτική η οποία αρχίζει και δημιουργείται, αυτή είναι μια άλλη ιστορία, την οποία θα τη δούμε και η οποία είναι συνάρτηση και άλλων πραγμάτων. Ως πρόσωπο όμως ο Τερίμ, ως προσωπικότητα, είναι ξεχωριστή. Είναι ο πιο σπουδαίος, ο πιο σημαντικός στα πολλά τελευταία χρόνια που είχε.
Εντάξει, αυτό το έχουμε καταλάβει, σου λέω, και από το ντοκιμαντέρ που έκανε το Netflix. Το έχουμε καταλάβει και από το γεγονός ότι δεν έχουν έρθει και πολλοί προπονητές στην Ελλάδα που να έχουν πάρει ευρωπαϊκό τρόπαιο.
Γιατί το καταγράφουμε όμως. Το καταγράφουμε για ένα και σημαντικό λόγο. Διότι εδώ έχει γίνει πολύ μεγάλη κριτική καταρχήν για την ηλικία του Τερίμ, για τις φιλοδοξίες του Τερίμ και για το πιο σημαντικό, για το αν ο Τερίμ την εποχή που ήρθε στον Παναθηναϊκό είναι ένας προπονητής ο οποίος μπορεί να μετουσιώσει αυτή τη φιλοδοξία και για επιτυχίες και για πρωτάθλημα και για δουλειά σε αμεσότητα σε σχέση με αυτό που ήταν στο παρελθόν.
Ναι, αλλά αυτό δεν θα κρυθεί τώρα.
Γι' αυτό το καταγράφουμε.
Αυτό όμως δεν θα κρυθεί τώρα.
Ναι, αλλά αν ερχόταν.
Δηλαδή, αν ο Τερίμ βοηθήσει με την προσωπικά του τον Παναθηναϊκό ή όχι, με τις προπονητικές του γνώσεις, αυτό δεν θα κρυθεί τώρα.
Ναι, αλλά αν ο Τερίμ βρισκόταν στην Ελλάδα χωρίς το επιτελείο το οποίο είχε στη Γαλατά.
Τι θα αλλάζει τώρα, εντάξει, okay, ο Τερίμ είναι.
Ο Τερίμ ερχόταν στην Ελλάδα για να γράψει μερικά ένσημα και αυτό φαινόταν από την πρώτη ώρα και έκανε την πλάκα του. Αν ο Τερίμ ερχόταν στην Ελλάδα.
Εντάξει, τέτοιες προσωπικότητες φροντίζουν την ιστεροφημία του, Άρη. Θα πήγαινε και με ένα περιβάλλον που θα νιώθε και ο ίδιος προστατευμένος. Δεν θα πήγαινε έτσι.
Γιατί το λέω αυτό. Γιατί έχουν συμβεί περιπτώσεις στο παρελθόν προπονητές οι οποίοι έρχονται για βόλτα. Ας πούμε, πήγαν για βόλτα σε ομάδες παρότι ήταν κάποιας ηλικίας και δεν είχαν φιλοδοξία ή δεν είχαν διάθεση ή όρεξη για δουλειά. Εδώ μιλάμε.
Μα σου λέω πάλι, αυτό θα κριθεί σε βάθος χρόνου.
Δεν μιλώ για το
μέσα από τα αποτελέσματα, από την αγωνιστική φιλοσοφία, σωστά, από πολλά άλλα ζητήματα.
Δεν μιλώ τόσο για το αποτελέσμα, αλλά
ο Τερίμ έχει ήδη κριθεί ως Τερίμ, ό,τι και να κάνει στον Παναθηναϊκό, δεν θα έχει ούτε μία ρητίδα στο προφίλ του. Έχει κριθεί, είναι ο αυτοκράτορας.
Εντάξει, αλλά εδώ τώρα.
Αν θα ωφελήσει τον Παναθηναϊκό, είναι το ζητούμενο.
Ναι, η παρουσία του στον Παναθηναϊκό, λοιπόν, αυτό σου λέω με το καλημέρα, δείχνει ότι ο άνθρωπος έχει έρθει οργανωμένος ήδη και με τη δουλειά αυτή την οποία πρέπει να κάνει. Τι θέλει να κάνει για να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό.
Τι μας λένε άρη χθεσινές του επιλογές.
Υπάρχουν θέματα, Γιάννη, τα οποία βγαίνουν χθες το βράδυ. Παρά το γεγονός ότι είναι 5 μέρες ο Τερίμ στον Παναθηναϊκό και δεν μπορείς να κάνεις να κριθεί, ας πούμε, για το τι μπορεί να αλλάξει, εδώ υπάρχουν δεδομένα τα οποία πια δείχνουν πως ο Τερίμ θα επιχειρήσει, τώρα σε τι βαθμό αυτό θα το καταφέρει, να κάνει αλλαγές. Και το λέω γιατί το πρώτο δείγμα απέναντι σε έναν αδύναμο αντίπαλο, όπως ήταν ο ΠΑΣ, δεν μπορεί προφανώς να οδηγήσει σε ασφαλείς συμπεράσματα. Αλλά βλέποντας επιμέρους θέματα που αφορούν κυρίως την τακτική προσέγγιση των παιχνιδιών, γιατί όπως έλεγα και χθες το βράδυ, αυτή η ομάδα είναι του Γιωβάνοβιτς και αυτή η ομάδα θα είναι του Γιωβάνοβιτς μέχρι να αρχίσει ο Τερίμ να βάζει τις πινελιές του, οι οποίες πινελιές θα φαίνονται από παιχνίδι σε παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, η πρώτη εικόνα η οποία φαίνεται είναι ότι ο Τούρκος τεχνικός θέλει να αλλάξει πράγματα που για μένα είναι πολύ ουσιαστικά στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και παραλαμβάνω, θα το πω για πολλωστή φορά, αν αυτά τα πράγματα τα οποία θα επιχειρήσει να αλλάξει ο Τερίμ ωφελήσουν τον Παναθηναϊκό, θα φανεί στο μικροσκόπιο.
Κοίταξε, εχθές τρία πράγματα μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, επανέλθε ο Μπρινιόλι. Αυτό που συζητούσαμε και την ημέρα του αγώνα.
Για μένα ήταν αναμενόμενο και στο λέω και χθες.
Ναι, okay, είναι σημαντικό όμως.
Αυτή είναι η εμπιστοσύνη στον Μπρινιόλι. Μέχρι τη στιγμή που ο Μπρινιόλι θα αποφασίσει, και θέλω κάτι να πω εδώ πάνω σε αυτό, το θέμα του ρεπορτάζ, δεν θα τραβήξει αυτή η ιστορία.
Ναι.
Η ιστορία δηλαδή αργά ή γρήγορα, το επόμενο διάστημα θα ξεκαθαρίσει.
Αν
ο Μπρινιόλι συνεχίσει ή όχι στον Παναθηναϊκό.
Το δεύτερο είναι η εμφάνιση του Βιλένα, που θεωρώ ότι είναι η καλύτερη του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Του πήγαινε το πιο επιθετικό στυλ στη ροή παιχνιδιού της ομάδας, ειδικά για το πρώτο ημίχρονο. Και το τρίτο, ότι, okay, εμπιστοσύνη στο εξάρι, εμπιστοσύνη στον Πέρεθ, αλλά σίγουρα αν θέλει να παίξει αυτό το ποδόσφαιρο που περιγράφει ο Τερίμ, έχω την εντύπωση ότι θα χρειαστεί και παίκτες με πολύ τελείως άλλα χαρακτηριστικά.
Εγώ θέλω λίγο να το απλώσω το πράγμα. Αυτά είναι κάποια συγκεκριμένα ιδιαίτερα στοιχεία.
Συγκεκριμένα, μιλάμε για το αυριανό μάτς τώρα.
Όχι, στα οποία συμφωνώ. Εγώ θέλω λίγο να το απλώσω το πράγμα. Α πω λοιπόν, αυτό που εμένα μου έκανε εντύπωση από τις αλλαγές είναι ότι ο Τερίμ ζητούσε από τους παίκτες να παίζουν πιο άμεσα και πιο κάθετα. Ότι είχαμε λιγότερο build-up από τον Μπρινιόλι και πάσεις από πίσω. Αυτό το ποδόσφαιρο που πολλές φορές ήταν και εκνευριστικό που πάθει. Εγώ χρειαζόταν να αλλάξει 30 και 40 φορές την μπάλα για να κατέβει τη μεσαία γραμμή. Από εκεί και πέρα, ταυτόχρονα από τους παίχτες ζητούσε να παίζουν μόνο μπροστά, καθόλου πίσω και πολύ λίγο παράλληλα. Ήταν ξεκάθαρη η επιλογή του σε αυτό το επίπεδο, που αυτό θα το συζητήσουμε και άλλες φορές στο μέλλον. Ενώ έχει πάντα ένα ρίσκο, διότι μπορεί η ποιότητα του ΠΑΣ να μην ήταν τέτοια για να εκμεταλλευτεί τους όποιους καινούς χώρους υπήρχαν μεσοαμυντικά στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν ξέρω αυτό πώς θα λειτουργήσει. Τα ντέρμπι το αφήνουμε στην άκρη.
Για να κλείνουμε όμως σταδιακά, ναι, για να κλείνουμε σταδιακά, πρέπει να σταθούμε και στην είδηση που σας έδωσε χθες στη συνέντευξη τύπου ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάει ακόμη και για δύο στόπερ. Τι εξέλιξη έχουμε στα μεταγραφικά, ναι.
Είναι λογικό, γιατί αυτό έχει συζητηθεί και με τη Γιωβάνοβιτς εποχή. Είναι πολύ λογικό, διότι ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή την απουσία δύο στόπερ. Άρα θα πρέπει να πάει να πάρει δύο στόπερ, αν δεν χρησιμοποιήσει τον Φικάη. Ολοκληρώσω λίγο αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι αυτά είναι δύο στοιχεία. Από εκεί και πέρα, μέχρι το 60, η αλήθεια είναι ότι ήταν ικανοποιητική η εικόνα του Παναθηναϊκού. Μετά τις αλλαγές όμως που έκανε ο Τερίμ, μπορούν να βγουν πολλά συμπεράσματα. Για μένα, Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω πώς θα λειτουργήσει η γραμμή της άμυνας, η οποία ήταν ελαφρώς πιο ψηλά σε σχέση με τον τρόπο που την τοποθετούσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Παθιακός έπαιξε πολύ στο πρώτο ημίχρονο pressing, ασφιχτικά τον πας για να πρέσαρε στις πρώτες μπάλες και ουσιαστικά ο Τερίμ ζητούσε από τους ποδοσφαιριστές, κυρίως τα μεσοδιαστήματα, να βγαίνει ας πούμε μπροστά από την τριάδα των κεντρικών αμυντικών ο Πέρεθ και να παίρνει την μπάλα και να τη μεταφέρει πολύ πιο γρήγορα, είτε από τον άξονα είτε δεξιά είτε αριστερά από τη γινότητα του Γιοβάνοβιτς. Και αυτό σε μια συνθήκη μιας ομάδας η οποία θέλει να κάνει πρωταθλητισμό ή θέλει να σφίγγει από το λαιμό τον αντίπαλο, χθες το βράδυ λειτουργήσε 60 λεπτά απέναντι στον Πας Γιάννα. Δηλαδή δεν ήταν αυτό το ποδόσφαιρο.
Το θέμα είναι όμως αν έχει δουλευτεί μια ομάδα για να υποστηρίξει ένα τόσο απαιτητικό ποδόσφαιρο με συνεχόμενους αγώνες, γιατί τώρα ο Παναθηναϊκός προερχόταν και από τη διακοπή, απέναντί του είχε τον Πας Γιάννενα, θα κριθεί και μέσα από τη συχνότητα των παιχνιδιών Γενάρη-Φλεβάρη. Αν μπορεί να υποστηρίξει ο Παναθηναϊκός αυτό το ποδόσφαιρο που περιγράφει ο Τερίμ.
Αυτό φανεί και με την εποχή του και στην εποχή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τουλάχιστον σε αυτά τα παιχνίδια φέτος, τα οποία ο Παναθηναϊκός με δυσκολία πέρσι έπαιρνε τα μάτς, φέτος τα καθαρίζει πιο εύκολα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έκανε μια πολύ εύκολη νίκη στο βράδυ απέναντι στον ΠΑΣ.
Και
το έχει κάνει αυτό και με περισσότερα γκολ που έχει πετύχει. Από εκεί και πέρα.
Το ίδιο γινόταν και με τον Γιοβάνοβιτς και με το στυλ παιχνιδιού του Γιοβάνοβιτς.
Το ίδιο ξέρεις όμως ότι περνάει σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα παιχνίδια τα οποία θα έρθουν. Mm-hmm. Διότι θα σου θυμίσω πάρα πολύ απλά ότι την Κυριακή το βράδυ, έτσι όπως είναι το αποτέλεσμα, ο Παναθηναϊκός υπάρχει πιθανότητα με βάση τη βαθμολογία να είναι 7 βαθμούς μπροστά από τον Ολυμπιακό και από την 4 από την ΑΕ. Και μπορεί να άνοιγε στην κορυφή της βαθμολογίας.
Ναι, έτσι σου έδωσα την πάσα νωρίτερα. Ότι είναι ένα πρόγραμμα από το οποίο μπορεί να υποφεληθεί ο Παναθηναϊκός. Ναι. Προτού τα ντέρμπι, δηλαδή, θα είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Αλλά μετά έρχονται τα ντέρμπι. Ωραία, Άρη, θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
Πάμε λοιπόν στον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έκλεισε το 23 προπορευόμενος, συνεχίζει το 24 προπορευόμενος, δείχνει εξοικειωμένος με την κορυφή, παίζει το ποδόσφαιρό του, διαχειρίζεται τις συνθήκες των αγώνων, το είδαμε και χθες απέναντι στον Όφη με μια άνετη νίκη, αναδεικνύει σε κάθε μάτς διαφορετικούς πρωταγωνιστές και περιμένει τη στιγμή του μέσα από τη διαδικασία των ντέρμπι. Και το πρώτο ντέρμπι έρχεται την Κυριακή με το παιχνίδι που θα δώσει το Βικελίδης απέναντι στον Άρη. Γιώργος Μήνος είναι κοντά μας να μας μεταφέρει τις εντυπώσεις του. Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, Γιώργο.
Καλή χρονιά. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε πολύ καλό φεγγάρι. Όπως είπες και εσύ, είπες για το ντέρμπι. Κάθε παιχνίδι είναι ντέρμπι για τον ΠΑΟΚ. Όταν βλέπει έτσι ο ΠΑΟΚ. Όπως με τον Όφη ήταν ντέρμπι, έτσι και με τον Άρη. Έτσι και το επόμενο παιχνίδι με το Βόλο, έτσι και με τον Πας Γιάννενα. Στο ίδιο μοτίβο, τρεις βαθμοί, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Στόχος του ΠΑΟΚ είναι ο μήνας αυτός να κάνει το απόλυτο και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο και μετά θα δει ο ΠΑΟΚ που ακριβώς έχει φτάσει και τι διαφορά βαθμολογική θα έχει από τους διώκτες. Αν είναι στους 5, αν είναι στους 8, στους 10 βαθμούς, στους 3, στους 2, θα φανεί. Ο ΠΑΟΚ κοιτάζει μόνο τον εαυτό του και τίποτα περισσότερο. Βγάζει, οι παίκτες ξέρουν τα θέλω του Ρασβάνου Τσέσκου και τα βγάζουν μέσα στο γήπεδο. Δεν υπάρχουν βασικοί και μη βασικοί. Όλοι οι παίκτες είναι βασικοί. Όλοι οι παίκτες. 25 παίκτες. Βλέπουμε ότι 18 παίκτες μέχρι στιγμής έχουν σκοράρει για τον ΠΑΟΚ. Πλουραλισμό στην επίθεση. Κάθε παιχνίδι ο ΠΑΟΚ μέσα ώρα έχει 400 κάθε παιχνίδι. Αυτό δείχνει ότι την προσπάθεια και τη δουλειά που έχει γίνει, όχι φέτος, από πέρυσι. Απλά φέτος μπήκαν και καινούργιοι παίκτες με ποιότητα και όταν λείπει ο Κουλιαράκης, όταν λείπει ο Ανδρία Ζήφκοβης, αρκετοί είναι στον πάγκο, ο Μεϊτέ, ο Τζόεφ και άλλοι παίκτες, έχει πλουραλισμό. Δηλαδή ο κάθε ένας ξέρει τη δουλειά του, ξέρει τι πρέπει να κάνει, υπάρχει αλληλουχία στους παίκτες, υπάρχει ταπεινότητα, υπάρχει δίψα για διάκριση. Είναι μια οικογένεια, δεν υπάρχει τοξικότητα και γενικά θαυμάζει το ποδόσφαιρο που παίζει ο ΠΑΟΚ και κρίμα για τον κόσμο που δεν μπορεί να το δει από ειδήσει. Εμείς το βλέπουμε ζωντανά, ο κόσμος το βλέπει από τηλεόραση. Αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δείχνει τι μπορεί να φτάσει, πού μπορεί να φτάσει. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο ΠΑΟΚ πέρασε αείδητο στην Ευρώπη. Αυτό ακριβώς.
Ναι. Συμφωνώ, εντάξει, δεν έχω σε κάτι να διαφωνήσω. Ειδικά στη τελευταία σου αναφορά, είναι πολύ κρίμα για τον κόσμο που δεν φταίει σε κάτι ή που έχει πάρει διαρκείας. Να μην βρίσκεται κοντά στην ομάδα του, να απολαμβάνει το ποδόσφαιρο του.
Για όλες, για όλες.
Και εμένα χθες στη Φιλαδέλφια με έπιασε, Γιώργο, κατάθλιψη. Όχι στο γήπεδο μόνο. Έξω, άδεια τα μαγαζιά, άδειος ο χώρος, λίγος κόσμος στην πλατεία. Δηλαδή, σου λέω και συνολικά είναι μια κυψέλη. Μια κυψέλη φιλάθλων.
Ζουν οικογένειες, τα μαγαζιά ανοιχτά. Αυτή τη στιγμή τα έχουν κλείσει.
Έχουν τιμωρήσει τους πάντες.
Τρεις μήνες είναι τέτοιο στην πείνα.
Και γιατί πόσο μάλλον τώρα ο ΠΑΟΚ που παίζει είναι το διάστημα που παίζει αυτό το ωραίο ποδόσφαιρο.
Έχει μαγαζιά, έχει υπαλλήλους. Αυτοί πώς θα τα βγάλουν πέρα, mm-hmm. Πώς θα δουλέψουν, δεν έχουν δουλειά.
Πάλι σε ενεργία. Ποιον θα έδινες εσύ τον τίτλο του MVP, στον Ντεσπόντοφ ή στον Μπαμπαράχμαν? Ένα είναι το βραβείο, κάπου πρέπει να το δώσεις.
Στον Ντεσπόντοφ.
Στον Ντεσπόντοφ.
Ο κύριος, ναι. Ο κύριος Ντεσπόντοφ, ο οποίος και ελληνικά αφιέρωσε την νίκη στον Βασίλη Καρά και μάλιστα θυμήθηκε. Στη Βουλγαρία που είχε δώσει μια μεγάλη συναυλία που είχε γίνει ρεκόρ κόσμου και ήταν και αυτός μέσα. Ο κύριος Ντεσπότοφ ξέρει καλά τα ελληνικά, δόξα τω Θεώ. Έχει προσαρμοστεί, το σπίτι του είναι κατά.
Σας μιλάει ελληνικά δηλαδή ο Ντεσπότοφ?
Ελληνικά, ναι. Καλημέρα, καλησπέρα, τι κάνεις και αυτά, όλα αυτά. Εντάξει, κοίταξε, το σπίτι του είναι 110 χιλιόμετρα από Θεσσαλονίκη. Τώρα
καλά, ναι.
30-40 χιλιόμετρα. Όταν είσαι στα σύνορα μια χώρα με την άλλη, λίγο πολύ. Γνωρίζεις και 5 λέξεις από την άλλη χώρα, δεν είναι?
Ναι. Και είναι γνωστή ποιότητά του, είδες αυτό που λέμε, ότι όταν φέρεις έναν ποδοσφαιριστή με ρυθμό, με αγωνιστικότητα, με εμπειρία, αμέσως παίρνεις τα ωφέλη, έτσι.
Τυχαίο ότι αναδύθηκε ο κορυφαίος παίκτης της Βουλγαρίας. Λες δηλαδή η Βουλγαρία έτσι από τέτοιο, το βγάλω.
Όχι, είναι καλός ποδοσφαιριστής, έτσι, αλλά απλά πάντα, Γιώργο,
είναι...
απλά πάντα περιμένεις να δεις πώς θα κολλήσει στο σύστημα. Για παράδειγμα, ο Μπερμπάτοφ, όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, τεράστιο όνομα, πολύ μεγαλύτερο από τον Ντεσπότοφ, έτσι.
Αλλά
και με γεμάτη χρόνια με τη Μονακό. Δεν κόλλησε. Δεν κόλλησε το πρωτάθλημά μας, δεν κόλλησε την ομάδα, δεν κόλλησε.
Ήταν συγκυρίες, ήταν όλα.
Τεράστιο στάρο ο Μπερμπάτοφ, δεν κόλλησε. Ο Ντεσπότοφ έχει κολλήσει, του ταιριάζει και το στυλ παιχνιδιού του Λουτσέσκου. Έτσι.
Είναι και θέμα προπονητή.
Βέβαια είναι θέμα προπονητή, φυσικά. Και αγωνιστικού σχεδίου που να εξυπηρετεί τον ποδοσφαιριστή και να τον φτιάχνει, να τον γουστάρει, να το θέλει.
Αυτό ακριβώς. Τώρα έχουμε το παιχνίδι με τον Άρη στο Χαριλάου.
Ζίβκοβιτς, επειδή ρωτάει και ο κόσμος με Ζίβκοβιτς, πότε επιστρέφει ο Ζίβκοβιτς?
Ο Ζίβκοβιτς αναμένεται τόσο απρόπτου να είναι στην αποστολή. Mm. Επαναλαμβάνω, να είναι στην αποστολή.
Ναι.
Αν χρησιμοποιηθεί όχι, θα φανεί από το πλάνο του Ρασβάν Λουτσέσκου. Πάντως, ο Κουλιαράκης επιστρέφει, όλοι οι παίκτες θα είναι στη διάθεσή του. Είναι πονοκέφαλος του Λουτσέσκου, ποιους θα χρησιμοποιήσει από την αρχή, ποιους όχι, είδαμε χθες.
Το έχει σχεδιάσει, Γιώργο.
Με το ΣΒΑΠ.
Ναι. Τώρα θα περιμένουμε ως ΔΟΕΦ με ΙΤΕ. Ως ΔΟΕΦ με ΙΤΕ.
Έχει αυτοματισμούς. Διαστικό ποδόσφαιρο. Χωρίς μπάλα. Με την μπάλα.
Έβαλε και γκολ και ο Μάρκος Αντώνιο. Έκανε και
αυτό στην πρεμιέρα. Αυτό ακριβώς. Πλουραλισμός. Αυτό σε είπα. 18 άτομα που σχόλαν μέχρι τώρα.
Ναι, πολύ σημαντικό.
Και αν ο ΠΑΟΚ θα κοιτάζει για δύο παίκτες.
Βέβαια ο Λουτσέσκου το περιόρισε το μεταγραφικό καλάθι.
Άμα δεν βρούμε παίκτη. Πεκταρά δηλαδή, με άλλα λόγια.
Ναι, καλά,
να είναι ανώτερος. Δεν θα κάνουμε μεταγραφές. Δεν θα πάρουμε για να πάρουμε.
Λογικό μου φαίνεται. Αν σκεφτούμε πέρυσι το καλοκαίρι με τον Πότο, είχε κάνει 10 μεταγραφές. Μόνο
και
κοτάσκευε.
Έκανε και ένα παραλληλισμό. Είπε για τον Καρά ο Λουτσέσκου και με έκανε εντύπωση ότι ταξίδευε στη Ρουμανία.
Τον είχε γνωρίσει, λέει, για μια συναυλία.
Ναι, και όχι για μια συναυλία. Πήγε στη Ρουμανία και τον κάλεσε. Έλα, λέει, το βράδυ στο Βουκουρέστι που θα πας. Στο σπίτι σου, έλαλε και το βράδυ στην συναυλία που δίνω.
Αυτό, ναι, αυτό εννοούσα, ναι.
Και ξέρει το τραγούδι, νύχτα ξελογιάστρα, ναι. Και λέει, ξελογιασμένοι είναι και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ με την ομάδα που έχουμε.
Εντάξει, αυτά μου αρέσουν, αυτά είναι ωραία.
Σ' αρέσουν, ναι.
Είναι θετικά, δηλαδή, ο Λουτσέσκο είναι τόσο καλός προπονητής.
Στράτος Διονυσίου, Βασίλης Καράς,
ναι.
Ρίτα Σακελάρη.
Τώρα φωνές, τι μας θυμίζεις.
Δημήτρης Μητροπάνος.
Τι μας θυμίζεις τώρα.
Γιάννης Πάριος. Εντάξει, είναι φωνές που έχουν μείνει ανεξίτηλες στα χρόνια.
Χωρίς να φταίνε τα παιδιά που είναι τώρα στις πίστες, έχει αδειάσει
νύχτα. Και ο Μενιδιάτης, ναι. Το ξέχασα κιόλας.
Ναι. Καλός και ο γιος, καλός και ο μικρός είναι.
Εγώ λέω για το μεγάλο.
Το ξέρω τι λες για το μεγάλο, φυσικά. Και ο Κόκοτας, για τον μεγάλο.
Ναι.
Ονόματα βαριά. Ωραία, Γιώργο, για να μην γυρίσουμε στο... στις δείχτες της Ξελογιάστρες. Στις δείχτες της Ξελογιάστρες, στο καλλιτεχνικό.
Επειδή είναι προπαραμονή Θεοφανίων και αυτή τη στιγμή και είμαστε και σε γιορτές. Απλά ο Πάο πάει βήμα-βήμα και πορεύεται με στόχο να βγάλει το μήνα αυτό.
Καλά το πάει. Καλά το
να
πάει,
μείνει
πάει.
Στην κορυφή. Τώρα, το τι θα κάνουν οι αντίπαλοι, ο Πάο δεν τον ενδιαφέρει. Ο Πάο ενδιαφέρει μόνο την ομάδα του. Και τίποτα περισσότερο.
Λογικό.
Γνωρίζει τι πρέπει να κάνει, οι παίκτες του είναι ταπεινοί, χρειάζεται περισσότερο ένταση σε αυτό το παιχνίδι και όχι να μπουν δυνατά οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Είναι ένα παιχνίδι που ξέρουν ότι είναι στην πόλη εδώ που ζούμε και γι' αυτό θα πρέπει να προβάλλουν αυτό.
Είναι, εντάξει. Ναι,
μεγάλης έντασης,
ναι,
και πνευματικής.
Ναι, μεν όλα τα παιχνίδια, όπως είπες, δίνουν 3 βαθμούς και έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά από τα ντέρμπι είναι που παίρνεις την ψυχολογία.
Παιχνίδι με παιχνίδι στον ΠΑΟΚ, τίποτα περισσότερο. Περιμένουν, καλαδοκούν οι άλλες ομάδες και με το δίκιο τους ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να επιχειρήσει να συνεχίσει το αίτητο μέχρι στιγμής το 2024.
Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Καλημέρα.
Καλή χρονιά σε σένα και στους φίλους ακροατές, όπως και τους τεχνικούς διευθυντές της ραδιοφωνίας.
Όταν τα πράγματα πάνε καλά, είναι και το ρεπορτάζ μια χαρά, βγαίνει πολύ πιο άνετα. Ενώ όταν μπαίνει σε γρανάζια τοξικότητας, αμφισβήτησης, αμφιβολίας. Και πέρασε ο ΠΑΟΚ φέτος από αυτή τη διαδικασία. Και το καλοκαίρι, που παραδέχθηκε και ο Λουτσέσκου ότι είχε βιαστεί τότε να κάνει τις αναφορές περί μεταγραφικής ενίσχυσης, και μετά την ήττα από την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφια σε σχέση με την εικόνα που είχε ο ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι. Γι' αυτό λέω, στο ποδόσφαιρο δεν θέλει βιασύνες. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο στιγμές να τις αξιολογήσεις, γιατί τα ντέρμπι στιγμές είναι. Πόσα ντέρμπι θα έχεις μέσα στη σεζόν, έτσι. Okay, εμείς έχουμε 5 brand names στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κάνουμε και τα play-off, οπότε τα ντέρμπι είναι κάπως περισσότερα. Αλλά μέχρι να φτάσουν τα play-off που θα κρίνουν τον τελικό πρωταθλητή, μετράει και η διάρκεια, μετράει η συνέπεια. Αυτό το αξιολογείς σε βάθος χρόνου το σχέδιο. Δεν μπορείς να στέκεσαι στο αν έπαιξες καλά ή δεν έπαιξες καλά σε ένα μάτς. Πρέπει να δεις την αλυσίδα. Περπατάει αυτό το σχέδιο που έχεις εκπονήσει. Λειτουργούν σε αυτό το σχέδιο οι ποδοσφαιριστές. Βελτιώνονται μέσα από το σχέδιο οι ποδοσφαιριστές. Έρχονται τα αποτελέσματα μέσα από το ποδόσφαιρο που θέλω να υπηρετήσω. Εκεί κρίνεις την πετυχημένη ομάδα. Και όταν τα κάνεις αυτά, φυσιολογικό. Και επόμενο είναι να έρθουν και οι τίτλοι. Πάμε, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε. Εδώ λοιπόν συνεχίζουμε στην Era Sport με Νίκο Τσιμπλάκη στην ρύθμιση των ήχων, τον Κλάουντιο Σαχινάη στην επιμέλεια της εκπομπής. Πάμε μέχρι τις 12. Ακούσατε νωρίτερα τα καλά τα νέα, πώς ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός, πώς απολαμβάνει ο ΠΑΟΚ την κορυφή. Πάμε στον Μουτζούρι της αγωνιστικής εχθές. Ο Ολυμπιακός δεν είναι ότι έχασε από τη Λαμία. Μπορώ να πω ότι δεν είναι καν ότι έχασε το αίτητο σερί που είχε στην επαρχία πόσο μια πενταετία τώρα. Κάποια στιγμή θα συνέβαινε. Και στο ποδόσφαιρο και μπορείς να χάσεις και να φέρεις ισοπαλία. Ήταν η εικόνα. Ήταν δηλαδή το γεγονός ότι η Λαμία απέναντι στον Ολυμπιακό, όταν τελείωσε το μάτς, είχε περισσότερες τελικές και πολύ περισσότερες καθαρές ευκαιρίες για γκολ. Και αν δεν υπήρχε ο Πασχαλάκης, μπορεί το 1-0 να μην έμενε ως σκορ υπέρ της Λαμίας, αλλά να έχει πετύχει και περισσότερα γκολ. Αυτό ήταν κάτι που είναι αλήθεια πως μετά την αλλαγή της στην τεχνική ηγεσία δεν το περίμενε ο Ολυμπιακός. Έχοντας αποφασίσει να αποχωρήσει ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ και να έρθει ο Καρβαγιάλ. Και κυρίως στην έλλειψη παραγωγικότητας. Γιατί ας πούμε στο Περιστέρι είχε κολλήσει το 0-0, αλλά έχουμε περισσότερες φάσεις στο μυαλό μας να θυμηθούμε από εκείνο το μάτς σε σχέση με το χθεσινό, που μπορεί ναι, κάποιος να σταθεί στις δύο φάσεις του Μασούρα ή στο χαμένο πέναλτι του Φορτούνη ή στο στραβοπάτημα εκεί στο μπέρδεμα του Μαντί Καμαρά μέσα στην περιοχή. Αλλά εκεί θα έχει δει το δέντρο και δεν θα έχει δει τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι ο Ολυμπιακός έχασε ξεκάθαρα χθες από τη Λαμία. Το γιατί θα μας το εξηγήσει ο Μπάμπης Παπάζογλου, ο οποίος έχει παρακολουθήσει το παιχνίδι και το μετέδωσε για λογαριασμό της Era Sport, το οποίο θα το συνδυάσει και με το μετά, δηλαδή πώς ο Ολυμπιακός μπορεί να αντιστρέψει αυτή την εικόνα σε βάθος χρόνου. Μπορεί να βρει, για παράδειγμα, ψυχολογία μέσα από τα ντέρμπι που ακολουθούν. Μπορεί να πετύχει κάποιο αποτέλεσμα. Είτε να νικήσει την ΑΕΚ Κυριακή, είτε να νικήσει τον Παναθηναϊκό, είτε να προκριθεί απέναντι στον Παναθηναϊκό. Αλλά το ζήτημα είναι σε βάθος χρόνου αν θα περπατήσει το αγωνιστικό σχέδιο και με τη συχνότητα των προσταφαιρέσεων στον γκρουπ του Ολυμπιακού. Μπάμπης Παπάζογλου είναι κοντά μας, το συνεταιράκι μας. Μπάμπη, καλή χρονιά, χρόνια πολλά και από τα Ερτζιανά. Καλημέρα.
Καλημέρα Γιάννη και στους ακροατές μας, χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους. Ναι, όπως τα περιέγραψες όλα, έτσι είναι. Και μάλιστα για τον Ολυμπιακό, απλώς να προσθέσω ότι ναι, μπορεί να βγάλει αντίδραση, γιατί έχει τα ντέρμπι μπροστά του, το ντέρμπι με την ΑΕΚ στο Πρωτάθλημα, το ντέρμπι με το κύπελλο με τον Παναθηναϊκό. Μπορεί όμως πολύ εύκολα να τεθεί και εκτός στόχων, αν συνεχίσει έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, με ήττα από την ΑΕΚ, μπορεί να μείνει 9 ή 8 βαθμούς από την κορυφή, αναλόγως και με το αποτέλεσμα στο ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να μείνει εκτός κυπέλλου. Μέχρι 17 Γενάρη θα έχουν γίνει τα δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Άρα λοιπόν υπάρχει μία αυτονομίσματος, υπάρχει και η άλλη. Αυτό όμως που επειδή δεν μπορούμε να γίνουμε μάντης το τι θα συμβεί δηλαδή στο μέλλον, μπορούμε να σταθούμε σε αυτό που παρουσιάζει μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός. Και αυτό που παρουσιάζει ο Ολυμπιακός που παρουσίασε και χθες, εγώ βάζω και τον αγώνα στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, όπου και εκεί έχασε ευκαιρίες, okay, αλλά η χθεσινή, ειδικά η χθεσινή εικόνα είναι όπως το περιέγραψες. Η Λαμία είναι εκεί που εν τέλει αδικείται από το σκορ. Ο Ολυμπιακός σε όλο το παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο, είχε μία μόνο στιγμή. Σε 7, εντάξει, όντως, κλασική ευκαιρία του Μασούρα να ισοφαρίσει. Την έχασε. Εξαφανίζεται το γήπεδο, εμφανίζεται για 11 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο στο ξεκίνημα και εξαφανίζεται και στο υπόλοιπο διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι έχει πρόβλημα ως ομάδα. Επίσης, δεν παίρνει πράγματα, δηλαδή δεν έχει βελτιωθεί με την αλλαγή προπονητή. Εγώ δεν τα βάζω με τον Καρβαγιάλ, ούτε κάνω κριτική, δεν θα κρίνω ένα προπονητή σε ένα διάστημα τόσο μικρό. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι ο Ολυμπιακός δεν βελτιώνεται και δείχνει να πηγαίνει και χειρότερα. Σωστά είπες προνωρίτερα ότι κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός θα έχανε στην περιφέρεια. Το ότι είχε να χάσει από τον Οκτώβριο του 2018 ήταν σίγουρα ιστορικό αυτό.
Εντάξει, τεράστια επίδοση. Ναι, δεν το συζητάμε. Ναι,
είναι πολύ μεγάλη επίδοση. Κάποια στιγμή λοιπόν θα συνέβαινε. Δεν θα συνέβαινε στη Λαμία, θα μπορούσε να συμβεί με τον Όφη κάποια στιγμή, θα μπορούσε να γίνει σε κάποιο άλλο γήπεδο. Γιατί έχει κινδυνεύσει με ήττα Ολυμπιακός και σε άλλα παιχνίδια εκτός έδρας. Θα μπορούσε να συμβεί. Εγώ δεν στέκομαι τόσο πολύ σε αυτό. Ούτε καν στο ότι για πρώτη φορά η Λαμία κέρδισε τον Ολυμπιακό, πήρε αποτέλεσμα στο ποτάσμα, ούτε καν το ότι αυτή ήταν η πρώτη εκτός έδρας ήττα του Ολυμπιακού φέτος. Μην χάσει ο Ολυμπιακός εκτός έδρας στο φετινό πρωτάθλημα. Εγώ στέκομαι στο γεγονός της εικόνας και στέκομαι και σε κάποια άλλα στοιχεία. Για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός για δεύτερο παιχνίδι δεν έχει σκοράρει. Ο Ολυμπιακός ήταν η μοναδική ομάδα που βάζει γκολ σε όλα τα παιχνίδια. Το σταμάτησε αυτό το σερί με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και δεν σκόραρε ούτε χθες. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Γίνεται πάρα πολύ κουβέντα δικαίως για την άμυνα, να αποκτηθεί ένας κεντρικός αμυντικός κτλ. Μόνο που κανείς δεν βλέπει όλα τα υπόλοιπα. Παράδειγμα, η φάση του γκολ του Σλίβκα είναι εξόχως χαρακτηριστική για τα προβλήματα που είχε ο Ολυμπιακός σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος και συνολικά στην αμυντική λειτουργία. Ο Σλίβκα έχει σκοράρει, έχει πιάσει το σουτ με απίστευτη ευκολία έξω από την περιοχή, γιατί πολύ απλά δεν έχει γυρίσει κανείς να μαρκάρει.
δεν έχει γυρίσει κανείς να δώσει βοήθειες. Και όσο δεν θα γυρίζει κανείς να δώσει βοήθειες, τόσο περισσότερο θα πέσει το βάρος στο κέντρο της άμυνας του Ολυμπιακού και τόσο περισσότερο θα φαίνεται κακή ο Ρέτσος, ο Ντόι, αύριο μεθαύριο ο επόμενος στόπερ. Και θα γίνεται αυτή η αλλαγή συνεχώς στα στόπερ, στους κεντρικούς αμυντικούς και θα ψάχνει ο Ολυμπιακός να βρει τη λύση σε κάτι που δεν θα μπορεί να τη βρει αν δεν έχει συνολική λειτουργία ως ομάδα. Παναλαμβάνω, το χθεσινό παιχνίδι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να το δει κανείς στον Ολυμπιακό και να καταλάβουν κάποια πράγματα. Εγώ τα λέω από την αρχή τη σεζόν, θυμάσαι Γιάννη. Όταν έπεσε το ανάθεμα στο κέντρο τη άμυνα, έλεγα ναι, προφανώς ο Ολυμπιακός χρειάζεται και καλύτερο κεντρικό αμυντικό. Δείτε και τα υπόλοιπα. Όταν ο Βαγιανίδης έκανε πάρτι στο Καραϊσκάκι, συγγνώμη, δεν είναι σεντερφόρο ο Βαγιανίδης, είναι δεξιμπάκ. Κάποιος δεν ακολουθούσε να μαρκάρει. Όταν τα χάφη του Ολυμπιακού δεν γυρίζουν να μαρκάρουν, θα δημιουργείται αυτή η πίεση στην άμυνα. Εχθές ο Ολυμπιακός μου θύμιζε κάποια στιγμή η εικόνα του το παιχνίδι στο Φράιμπουργκ. Όσο και αν φάνει περίεργο, και η διαφορά είναι αυτή. Ότι η Φράιμπουργκ είναι η Φράιμπουργκ, η Λαμία είναι η Λαμία. Αυτό γίνεται και στο Φράιμπουργκ. Κανένας δεν πήγαινε στην μπάλα, κανένας δεν πήγαινε να μαρκάρει, κανένας δεν έβγαινε πρώτος να κόψει και μοιραία θα δημιουργηθούν φάσεις στην άμυνα της ομάδας. Και πολύ σωστά είπες ότι αν δεν ήταν και ο Πασχαλάκης, θα είχε δεχτεί περισσότερο γκολ ο Ολυμπιακός χθες.
Αυτό όμως.
Να βάλει τον γκολ ο Φορτούνης, να αλλάξει το momentum, Ναι, θα μπορούσε. Αλλά μετά, αν πρώτον δεν γίνει δουλειά και δεύτερον, πρέπει να βλέπεις και την συνολική εικόνα. Αν εγώ σου λέω και βάζω το πέναλτι Φορτούνης και βρίσκει και ένα δεύτερο γκολ Ολυμπιακός, δεν θα λέγαμε σήμερα για την προβληματική εικόνα του. Δεν θα έπρεπε να το πούμε.
Μα το λέγαμε ακόμη και όταν ο Ολυμπιακός νικούσε στο Καραϊσκάκι σε σχέση με τις ευκαιρίες που δημιουργούσαν οι αντίπαλοι από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος και με άλλον προπονητή. Αν πρέπει να αναζητήσουμε μια συνέπεια στον Ολυμπιακό, είναι στην εμφάνιση σταθερά των δεδομένων προβλημάτων που παρουσιάζει στην μεσοαμυντική του λειτουργία. Είτε επειδή δεν γυρίζουν τα εξτρέμ, είτε δεν συνεισφέρουν όλοι στον άξονα μεσοαμυντικά, είτε στην ποιότητα προσώπων στην αμυντική γραμμή. Το ερώτημα είναι όμως το εξής, επειδή ήδη έχει αλλάξει προπονητή ο Ολυμπιακός. Είναι ζήτημα νοοτροπίας, δηλαδή αν λες ότι είναι ζήτημα νοοτροπίας, αλλάζει τον προπονητή για να αλλάξει την νοοτροπία. Είναι ζήτημα χρόνου ώστε να αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Είναι ζήτημα προσέγγισης στον σχεδιασμό της ομάδας με τις συχνές μεταγραφές που αποτρέπουν τον Ολυμπιακό να φτιάξει ένα κορμό με αυτοπεποίθηση και ψυχολογία για να πατήσει πιο στέρεα.
Προφανώς όλα παίζουν ρόλο επίσης. Και ο προπονητής, η δουλειά του προπονητή είναι να μπορέσει αυτή, να δημιουργήσει αυτή την καλή νοοτροπία, να αλλάξει αυτή την νοοτροπία. Και αυτό είναι ευθύνη του προπονητή. Δεν είναι δική μου ευθύνη, ούτε δική σου. Ούτε μόνο τη διοίκηση να αλλάζει κάποια πράγματα. Όταν βάζει έναν προπονητή, πρέπει και εκείνο να καταλάβει τι γίνεται στην ομάδα, να αντιληφθεί τι γίνεται και να μπορέσει να περάσει και την οτροπία, την οποία θα περάσει αφήνοντα και κάποιου παίκτε ενδεχομένω εκτό ή διαβλέποντα ότι η ομάδα θέλει περισσότερη δουλειά. Πρόσεξε, γιατί έχει γίνει πολλή κουβέντα για το γεγονό ότι σου έδωσε 6 μέρε άδεια. Που εγώ το καταλαβαίνω. Όλε οι ομάδε πάνω κάτω αυτέ τι μέρε πήραν, γιατί ήταν πολύ αναγκαίο, γιατί παίζουν από το καλοκαίρι μπάλα, από τον Ιούλιο. Από την άλλη πλευρά, ναι, θα μπορούσε ας πούμε, γενικώς να δει, να διαβάσει ότι στην ομάδα χρειάζεται λίγο περισσότερη δουλειά, ότι οι 6 μέρες να γίνουν 5, θα μου πει θα αλλάζει κάτι. Όχι, αλλά είναι και ένα μήνυμα στην ομάδα ότι εδώ είμαστε ομάδα. Γιατί εχθές ο Ολυμπιακός θα μην έλειωμαστε. Φάνηκε ότι δεν είχε επιστρέψει στις διακοπές. Μόνο που και αυτό δε από μόνο του δεν είναι η μοναδική αιτιολογία. Γιατί έχει παρουσιάσει τέτοια προβλήματα και σε άλλα παιχνίδια. Αναλαμβάνω αυτή την εικόνα του Ολυμπιακού, εμένα τουλάχιστον στον τρόπο που προσέγγιζε το παιχνίδι, βεβαίως υπολογίζοντας τη διαφορά αντιπάλου. Μου θύμιζε πάρα πολύ το μάτι στη Γερμανία, τη Φράιμπουργκ.
Ναι.
Που δεν πήγαινε πάνω στην μπάλα, δεν πήγαιναν να κόψουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Είναι ένα απίστευτο. Τους έβαζαν συνεχώς πλάτη. Δηλαδή, ελάχιστοι μπορούσαν να το κάνουν αυτό.
Άρα, για το χθεσινό, καταλήγει σε ένα συμπέρασμα ότι είναι ζήτημα περισσότερο νοοτροπίας παρά κάποιου αγωνιστικού σχεδίου που δεν λειτουργήσε.
Κοίταξε, το αγωνιστικό σχέδιο, Γιάννη μου, είναι λίγο σχετικό στο ποδόσφαιρο, γιατί μπορεί να έχει ένα σχέδιο και να δεν μπορεί να το υπηρετήσει η ομάδα. Φαίνεται ότι δεν έχει σχέδιο. Ξέρεις, εγώ πάντα είμαι πολύ προσεκτικό σε όλα αυτά, γιατί επαναλαμβάνω, μπορεί να έχει πει ένα προπονητή ένα συγκεκριμένο σχέδιο, ή μάλλον να το πω διαφορετικά. Το σχέδιο του Καρβαλιά θα το κρίνω σε βάθος αγώνων. Δεν μπορώ να το κρίνω σε ένα μάτσο.
Ναι.
Το χθεσινό, για παράδειγμα, καταλαβαίνεις ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλά. Πώς να το κάνει.
Δεν το λέω για το Καρβαλιά, αλλά να γίνω πιο συγκεκριμένος. Έχουμε συζητήσει και μαζί κατά τη διάρκεια της χρονιάς, πάλι ανεξαρτά τα αποτελέσματα, ότι στο δημιουργικό κομμάτι ο Ολυμπιακός έχει πολύ μεγάλη εξάρτηση από τις ιδέες του Φορτούνη. Αν ο Φορτούνης είναι καλά. Και ο Ολυμπιακός γίνεται παραγωγικός. Και λέγαμε ότι αν συνεχίσει έτσι, θα κρασάρει ο Φορτούνης. Είναι πολύ λογικό. Όταν λοιπόν ανέλαβε ο Καρβαγιάλ, το πρώτο πράγμα που περίμενα είναι να αρχίσω να βλέπω εναλλακτικούς τρόπους ανάπτυξης που θα διευκόλυναν και το Φορτούνη. Να μην έχει τόση ώρα την μπάλα στα πόδια του, να παίρνει τις ανάσες του, να βγαίνει σε αδύναμες πλευρές, να διευκολύνεται το παιχνίδι του Φορτούνη. Εγώ αυτό ακόμη δεν το έχω δει. Το έχω δει προς το χειρότερο, ότι πάλι Με το Φορτούνι προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα. Δεν παίρνω τις βοήθειες που θα ήθελα από τα άκρα. Δεν παίρνω τις βοήθειες που θα ήθελα, για παράδειγμα, από τον Ποντένσε, που έχει την ποιότητα. Και ο Φορτούνις πια δείχνει και αυτός αρκετά μπερδεμένος, όπως μπερδεμένη είναι όλη η ομάδα. Όχι από το χαμένο πέναλτι. Καταλαβαίνεις. Γενικά, όσο λειτουργεί μες στο γήπεδο.
Ναι, έτσι είναι. Χθες έλεγα κάποια στιγμή στη μετάδοση. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Όποιος έπαιρνε την μπάλα, ψάχνει το Φορτούνι.
Ναι.
Δηλαδή, πραγματικά, αν δει κανείς ξανά το παιχνίδι με προσοχή. Δεν ξέρω πραγματικά αν υπήρχαν επιθέσεις που δεν έψαχναν συνέχεια το Φορτούνι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, προφανώς. Ο Φορτούνις πρέπει να ξεκουράζεται και μέσα στο παιχνίδι. Δεν γίνεται να παίζει 90 λεπτά στο 100% και να παίρνει όλες τις προσπάθειες, να τα περιμένει όλα ο Ολυμπιακός από τον Φορτούνι. Ο οποίος χθες, προς θυμή το παιδί, δηλαδή παίζει και με τρομερό πρόβλημα, γιατί έσπασε το δόντι του στο πρώτο ημίχρονο.
Ναι.
Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο δεν έβλεπε καλά-καλά την μπάλα. Και ηρέμησε ο ημίχρονο, εντάξει, του δώθηκαν κάποια βοήθεια για να μπορέσει να ξεπεράσει τον πόνο που είχε, και ενδεχομένως δεν έπρεπε να χτυπήσει το πέναλτι, αλλά το πέναλτι έχει χτυπήσει με δύναμη, δεν πάει πίσω από ένα χλιαρό πέναλτι κτλ. Απλώς πήγε ο Ιζοδιοδοκάη, συμβαίνει αυτό.
Αυτό που δεν είχα προσέξει όμως και αναφέρθηκε στατιστικά, έχει χάσει τρία σερή πέναλτι ο Φορτούνης.
Ναι, τρία σερή πέναλτι.
Δεν το είχα προσέξει.
Έχει χάσει και με τη Λαμία.
Και με τη Λαμία στο κύπελο το 19.
Στο κύπελο, ναι, το 19 που είχε στοιχήσει πάλι 1-0. Αλλά θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι κομματάκια του παζλ. Η μεγάλη εικόνα για τον Ολυμπιακό είναι ότι πρέπει να ηρεμήσει γενικώς και να βρει ένα πλάνο, όπως και εσύ, γενικότερα ο σύλλογος, να μπει σε μια λογική. Γιατί το να χαθεί η φετινή χρονιά, που γέλιομαστε με τη σημερινή εικόνα και τις διαφορές που θα δημιουργηθούν, είναι πιθανό. Μπορεί να μείνει πάλι χωρίς πρωτάθλημα. Αλλά το θέμα είναι να μην χάσει και τα επόμενα.
Εντάξει, έχει πολύ δρόμο, έχει πρώτα απ' όλα τα ντέρμπι.
Πολύ δρόμο. Λέω γιατί. Λέω σήμερα, Γιάννη μου, με την εικόνα που υπάρχει, βεβαίως, στη Κυριακή μπορεί να κερδίσει την ΑΕΚ. Άλλη κουβέντα θα κάνουμε πάλι.
Να περάσει τον Παναθηναϊκό. Ναι, άλλη κουβέντα πάλι.
Αφέντα μπορεί όμως. Λέμε τα σημερινά δεδομένα, με τη διαφορά που δημιουργείται και την εικόνα που έχει, δεν θα ποντάρε κανείς να το πω διαφορετικά το λεφτά του ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα.
Πάντως, ναι, ακόμη όμως αυτό που συζητάμε από την αρχή της χρονιάς, που πλέον πια το συζητάμε και με άλλον προπονητή, ακόμη και στα θετικά αποτελέσματα, ο Ολυμπιακός όλη τη χρονιά κουβαλάει κάποια προβλήματα, που ακόμη και αν πετύχει κάποιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα, αυτά τα προβλήματα είναι που θα τον φρακάρουν παρακάτω, στο αμέσως επόμενο μάτς.
Ακριβώς γι' αυτό το λέω, ότι γι' αυτό επέμενα από την αρχή της σεζόν, γιατί μπορούσα να καταλάβω κάποια πράγματα, και ας γινόμουν ο περίεργος της υπόθεσης, που όλοι νόμιζαν ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι δύο στόπερ. Θα πάρει δύο στόπερ και θα τελειώσει. Ο Ολυμπιακός είναι συνέχεια στόπερ, και για κάποιο μαγικό λόγο οι στόπερ συνεθιμόμαστε στο Μέλμπερ.
Ναι.
Συγγνώμη, έχω πει πολλές φορές ότι η άμυνα.
Και το Σεμέδο, αν πούμε κάτι πιο κοντινό.
Ναι.
Ο Σεμέδο η πρώτη του χρονιά. Έτσι.
Ναι. Έχω πει όμως το παράδειγμα ότι ο Ολυμπιακός με Μέλμπερ Παπαδόπουλο, με τα καλύτερα κεντρικά αμυντικά δίδυμα που έχουν περάσει στην Ελλάδα, βγήκε πέμπτος το 2010. Mm-hmm. Άρα δεν ήταν θέμα προσωπών, ήταν θέμα ομάδας. Mm-hmm. Δεύτερον, έχω πει ότι αυτός ο Ολυμπιακός με αυτούς τους κακούς στόπερ, σε εισαγωγικά κακούς, γιατί εγώ τους θεωρώ κακούς στόπερ, χθες έχασε. Από χθες το βράδυ έπαψε να είναι η καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος. Πώς γίνεται μια ομάδα να έχει τόσο κακούς στόπερ και 15 αγωνιστικές να είναι η καλύτερη ομάδα άμυνα του πρωταθλήματος και οι υπόλοιπες ομάδες να έχουν καλύτερες άμυνες? Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί όσο θα το κυνηγάει, θα το βλέπει έτσι ο Ολυμπιακός, δεν θα βλέπει το δάσος. Και το δάσος είναι η αμυντική λειτουργία. Παναλαμβάνω, ας δει κάποιος τη φάση χθες του γκολ της Λαμίας και καταλάβει.
Ναι, όχι, συμφωνώ. Και όχι μόνο τον γκολ της Λαμίας, και τις ευκαιρίες της Λαμίας.
Και τις ευκαιρίες.
Πόσο άνεση είχαν οι παίκτες της Λαμίας να εκτελέσουν, για παράδειγμα.
Όχι μόνο να εκτελέσουν, Γιάννη, και να βγάλουν σέντρες.
Στη διπλή απόκρουση που κάνει ο Πασχαλάκης, δεν πάει κανένας άλλος παίκτης του Ολυμπιακού κοντά.
Ακριβώς. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, εγώ παραλαμβάνω, για να είμαι ξεκάθαρος, δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται στόπερ. Χρειάζεται και μάλιστα πολύ καλό στόπερ, αλλά δεν είναι το μοναδικό του πρόβλημα. Και όσο θα βλέπει μόνο αυτό, θα έχει προβλήματα γενικότερα.
Το πρόβλημα του Καρβαγιάλ, και πρέπει να το κατανοήσει και ο οργανισμός, που δεν δείχνει και τη μεγαλύτερη υπομονή, είναι ότι με αυτές τις προσταφερές που θα γίνουν και τώρα, ήδη δηλαδή μεταγραφές αρχίζουν και παίζουν. Ναβάρο δηλαδή, και θέλω τη γνώμη σου και εδώ, μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Έπρεπε να μπει ένας παίκτης με δύο προπονήσεις αντί για παράδειγμα του Γιώβετ. Ήταν...
Εδώ έχω μια ένσταση, ναι, για τις επιλογές του Καρβαγιάλ.
Δηλαδή ήταν τόσο αρνητική εικόνα του Γιώβετ.
Ναι. Που... Γιατί δεν είναι η διοίκηση του Ολυμπιακού που ξαφνικά πιέζει τον Καρβαγιάλ να αλλάξει το ρόστερ, να κάνουμε μεταγραφές κτλ. Εγώ θυμίζω, το είχα σημειώσει από τότε, στην πρώτη του συνέντευξη τύπου, στην παρουσίαση του Πέδρο Άλβες, μίλησε για μεταγραφές. Εγώ τότε μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί δεν θα έκανε Ολυμπιακός μεταγραφές. Αλλά...
Με τη σύμφωνη γνώμη για τη διοίκηση περιμένεις ότι γίνονται αυτά, έτσι. Αν του έλεγε η διοίκηση ότι κοίτα, έχουμε καλή ομάδα, πάμε σε δύο στοχευμένες κινήσεις.
Η λογική του Μαρινάκη τόσα χρόνια είναι ότι θέλουν οι προπονητές. Καλό, κακό, αυτό είναι. Δεν έχει πει ποτέ όχι στον προπονητή, δεν θα πάρουμε παίχτες. Επαναλαμβάνω, επειδή το είχε πει ο Πέντρο Άλβες στην παρουσίαση.
Ναι, αλήθεια.
Μου είχε κάνει εντύπωση, όχι ότι, ξέρεις, ότι δεν χρειάζεται ο Ολυμπιακός μεταγραφές, αλλά συνήθως να δούμε πρώτα την ομάδα. Κατευθείαν μπήκε σε, σε αυτή τη λογική ότι η ομάδα χρειάζεται μεταγραφές. Δεύτερον, ο Καρβαλιάλ με τις δικές του επιλογές δείχνει ότι θέλει παίχτες. Όταν για παράδειγμα είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπολόγισε κάποιους παίχτες, είτε εξτρέμ. Βάλει τον Μπρίνιτς με τον Ατρόμητο, πέσαν όλοι πάνω στον Μπρίνιτς. Είτε λες και ήταν εύκολο ένα παιδί που δεν παίζει, έχει να παίξει τόσο καιρό, να παίξει ξαφνικά και να κάνει τη διαφορά. Ή όταν βγάζει συνέχεια τον Γιόβετιτς. Εγώ λέω, ας πούμε, ο Γιόβετιτς χθες δεν ήταν κακός. Και επίσης να καταλάβουν ότι ο Γιόβετιτς είναι ένας παίκτης που παίζει πολύ εκτός περιοχής. Άρα ενδεχομένως θα πρέπει να δοκιμαστεί κάποια στιγμή πίσω από τον επιθετικό.
Και ο Γιόβετιτς θα φανεί αν η μπάλα φτάσει και στον χώρο ευθύνης του Γιόβετιτς, έτσι.
Ναι, εγώ λέω ότι δεν μπορεί να είναι τόσο κακός, δηλαδή να είναι κακός παίκτης να μην πιάσει τον Ολυμπιακό Γιόβετιτς. Δηλαδή μου κάνει αυτό λίγο εντύπωση. Θα πω λοιπόν ότι και με την λογική και με τον τρόπο που διαχειρίζεται το ρόστερο Καρβαλιάλ, μένα μου δείχνει ότι δεν του έχει πίσω είναι τόσο μεγάλη και θέλει παίκτες.
Και ξέρεις, ήταν άδικο και για τον Ναβάρο, γιατί φάνηκε η ανετοιμότητα του Ναβάρο.
Το Ναβάρο, κοίταξε, βλέπουμε ένα παιδί που έχει κάνει δύο προπονήσεις με τον Ολυμπιακό.
Αυτό ακριβώς.
Δεν ξέρει τη χημεία της ομάδας και το βάζει ξαφνικά να παίξει και ένα ημίχρονο. Δεν είναι απλό. Δεν είναι εύκολο. Να δεν μου κάνει αυτό εντύπωση. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ο Ναβάρο πίεζε πολύ περισσότερο. Και πήρε και μια κάρτα. Κάτσε να την πω ότι το παίχτη του Ολυμπιακού την έχει πάρει ο Ναβάρο. Για μαρκάρισμα. Ο νεοαποκτηθής, αυτός που δεν ξέρει την ομάδα, δεν ξέρει το ελληνικό ποδόσφαιρο, πήγε και έκανε ένα μαρκάρισμα δυνατό.
Ναι.
Να πάει στην μπάλα πάνω, να πιέσει. Και αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει.
Ήταν η όρεξη του πρωτάρη. Θα μπει και αυτό στο καλό.
Η κοινοτροπία του ποδοσφαιριστικού. Ναι. Ότι εγώ χάνω την μπάλα, έχουμε χάσει την μπάλα στην πίεση, τρέχουμε κατευθείαν να την κερδίσουμε. Αυτή είναι η νοοτροπία του.
Ερώτημα τώρα. Οι μεταγραφές. Συνεχίζονται. Πού πάμε τώρα, Νταβίτ Κάρμο?
Έχουμε πολλά καινούργια. Ναι. Καταρχάς, έχουμε πει από χθες ότι από την Τουρκία και τώρα επιβεβαιώνεται και από την Πορτογαλία.
Μπάμπη, για να μην σε διακόψω και να μην αγχώσω και τον Νίκο, μένεις κοντά μας.
Ναι.
Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να πιάσουμε το μεταγραφικό κομμάτι.
Ναι, ναι.
Συνεχίζουμε λοιπόν στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, παρέα με τον Μπάμπη Παπάζογλου. Πάμε τώρα στα καινούργια νέα, στον μεταγραφικό φάκελο, με τον Μπάμπη να μας τα εξηγεί. Μπάμπη μου, καλημέρα και πάλι. Ναι.
Έχουμε πολλά, Γιάννη, ναι. Και στα μεταγραφικά. Είναι πάρα πολλές οι εξελίξεις. Καταρχάς, να πούμε ότι περιμένουμε και τις εξετάσεις για τον Pep Biel. Φάνηκε χθες.
Γλιτώνει τα σοβαρά, έτσι.
Χθες, όταν τραυματίστηκε, έλεγα και στη μετάδοση, φαινόταν ότι είναι πάρα πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του, δεν μπορούσε να το πατήσει. Όταν τον είδα να βγαίνει από τα αποδυτήρια για να μπει στο πούλμα, το πατούσε και έλεγε ότι είναι καλύτερα. Το νιώθει πολύ καλύτερα. Που σημαίνει ότι λογικά έχει αποφύγει τη μεγάλη ζημιά. Θα πρέπει τώρα μετά τις εξετάσεις να δούμε αν έχει πειραχθεί κάτι στο μηνίσκο, αν χρειαστεί κάτι τέτοιο. Αλλά την πολύ χοντρή ζημιά νομίζω ότι την έχει αποφύγει. Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω και στο ιατρικό team του Ολυμπιακού από την εικόνα που είχαν από την εξέταση που του έκαναν εκεί στο γήπεδο. Τώρα, στα μεταγραφικά. Έχουμε πει: Νταβίτ Κάρμο από χθες έβγαινε από την Τουρκία ότι σε μια-δύο μέρες υπογράφει στον Ολυμπιακό, επιβεβαιώνεται και από την Πορτογαλία. Καταρχάς να πω ότι από τον Ολυμπιακό δεν έχουμε ποτέ επιβεβαιώσεις για τα ρεπορτάζ, για τις μεταγραφές, μόνο όταν κλείνει μια μεταγραφή και ο παίκτης έρχεται στην Ελλάδα. Είναι μια περίπτωση, είναι την Πόρτο. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει δανεικού τον Ναβάρο από την Πόρτο. Ένα παιδί υψηλός όμως είναι αριστεροπόδαρος που ήθελε και ένα τέτοιο αμυντικό Ολυμπιακός. Την ίδια στιγμή που δεν προκύπτει ότι έχει καταλήψει σα ίσα, προσπαθεί να τελειώσει και την απόκτηση του Γκαμπριέλ Περέιρα.
Το δεύτερο στόπερ δηλαδή.
Ναι, δηλαδή μπορεί να γίνουν δύο στόπερ στον Ολυμπιακό. Σε αυτές τις μέρες και πολύ γρήγορα. Επίσης έχουμε πει ότι κοιτάει για χαφ. Έχει ψάξει πολύ την περίπτωση του Όρτρα. Νομίζω θα την κυνηγήσει αυτή την υπόθεση, παρότι είναι πολύ, θα είναι αρκετά ακριβή η μεταγραφή του από την Πράγκα. Και δεν ξέρω, Γιάννη, αν θα γίνει και δεύτερη κίνηση, πώς γίνει και δεύτερη κίνηση στα χαφ. Εάν ο Ολυμπιακός, μάλλον αν είναι νοηστικό ότι ο Καμαρά έχει συμφωνήσει με τη Λιόν για το καλοκαίρι, γιατί αυτή η πληροφορία υπάρχει. Υπήρχε ο σενάριο του τελευταίου καιρό πριν υπάρχει και ως πληροφορία ότι έχει συμφωνήσει ως ελεύθερος να πάει το καλοκαίρι στη Λιόν. Δεν έχει νόημα να περιμένει και πολλά. Ούτε νομίζω ότι θα πάρει κάποια χρήματα τώρα να δώσει από τώρα τον Καμαρά στην Λιόν. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ο Καμαρά δεν βοηθάει το τελευταίο διάστημα. Μην γελιόμαστε, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ενδεχομένως, επαναλαμβάνω, το παιδί έχει αποφασίσει να πάει στη Λιόν, έχει συμφωνήσει. Θα είναι και διαφορετική, ξέρεις, και η συμπεριφορά του στο γήπεδο δεν θα σε βοηθάει τόσο πολύ όσο θα περίμενες. Οπότε γι' αυτό μήπως πάρει ο Ολυμπιακός και δύο κεντρικά χαφ.
Ναι.
Επίσης από χθες, αρχάς το βράδυ, υπάρχει από την Τουρκία και νομίζω ότι έχει βάση η περίπτωση του Σαρί. Γιουσούφ Σαρί είναι εξτρέμ από την Άδανα Ντεμίρ Σπορ. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος, ότι έχει προγραμματιστεί να τον δει ο Ολυμπιακός, να μην γίνει δηλαδή μια μεταγραφή μόνο από πληροφορίες και τα λοιπά ή τι εικόνα έχουμε, να τον δει και στο παιχνίδι με την Μπασάκ Σεχίρ. Γίνεται το Σάββατο το παιχνίδι. Αλλά δεν ξέρω ο Καρβαγιάλ αν θα πάει ο ίδιος για να τον δει, γιατί την Κυριακή υπάρχει το ντέρμπι, αλλά χρόνος υπάρχει. Δηλαδή μπορεί να πάει να δει το παιχνίδι και να γυρίσει. Νομίζω ότι είναι υπαρκτή αυτή η υπόθεση του Γιουσούφ Σαρί, είναι extreme από την Demir Spor. Μάλιστα οι Τούρκοι μπλέκουν στην υπόθεση και τη Λιόν, το κοιτάζει και η Λιόν, και ότι υπάρχει και ένα στόπερ στην Άντανα Demir Spor, ο Γκαβιγιόν, τον οποίο συνδέουν με τον Παναθηναϊκό. Ότι τον κοιτάζει ο Παναθηναϊκός τον Γκαβιγιόν μαζί με την Λοκομοτίβ Μόσχας. Έτσι μπλέκουν δύο παίχτες με δύο ελληνικές ομάδες. Σε ό,τι αφορά το Σάρι για τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι έχει φάση. Τουλάχιστον σε επίπεδο ανίχνευσης. Οπότε βλέπεις, Γιάννη, ότι μπορεί ο Ολυμπιακός στο τέλος ημέρας να πάρει. Να έχει πάρει έναν σεντερφόρ, να έχει πάρει δύο εξτρέμ, γιατί έχει πάρει και τον Μαρτίνς, τον Ζέρφερ Μαρτίνς, να πάρει δύο στόπερ και δύο κεντρικούς χαφ. Είναι πολλοί παίχτες για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.
Είναι πολλοί παίχτες για να τους κάνει ομάδα ο προπονητής, ο Καρβαγιάλ, γιατί έρχονται για να παίξουν. Δηλαδή, αν έρθει ο Ρικάρντο Όρτα, έχει τον Μαρτίν στην ονόματα. Δηλαδή, θα μπουν μέσα να παίζουν. Τα δύο στόπερ τα καινούργια.
Είναι να μπουν στο βασικό rotation, Γιάννη. Είναι να μπουν στο βασικό rotation. Δηλαδή, γιατί οι ομάδες θα χρειαστούν rotation. Αυτή την περίοδο είναι πολλά τα παιχνίδια συνεχόμενα. Ναι, να είναι στου 14-15 που θα βγαίνει ένα δεκάλα. Σωστό. Η λογική αυτή είναι. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, πρέπει να έχει και υπομονή.
Τα υπόλοιπα θα στα ρωτήσω αύριο από κοντά.
Ναι, οκ, okay, έγινε.
Έχουμε αφήσει κάποια άλλη εκκρεμότητα μεταγραφική.
Όχι, αυτά είναι οι εκκρεμότητες μεταγραφικές. Νομίζω θα κλείσουν άμεσα, δεν ξέρω, ίσως και δύο και τρεις παίχτες. Πολύ γρήγορα.
Ναι.
Έτσι, δεν μπορώ να το προδικάσω, να είμαι σίγουρος, αλλά από αυτά που και βγαίνουν από το εξωτερικό, αλλά και δικές μας πληροφορίες, καταλαβαίνω ότι άμεσα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, και λογικό είναι αυτό, θα τις κάνει άμεσα τις μεταγραφές αυτές. Χθες ο Πέντρο Άλβες ήταν συνέχεια με ένα κινητό στο χέρι. Στο χέρι, στο αυτή.
Μωρέ, και ο Κορδόν ήταν με ένα κινητό στο χέρι και στο αυτή. Αλλά...
Και αυτές έκανες μεταγραφές. Ναι, θα μου πεις τι θα βγούνε. Κοίταξε, να πω πολύ γρήγορα για τις μεταγραφές και του καλοκαιριού. Με ένα δύο μεταγραφές ήταν οι επενδύσεις του Ολυμπιακού το καλοκαίρι. Ο Έσε και ο Ορτέγκα. Ναι, έχουμε υπόψη μας. Ένα παιδιά νέα από την Αργεντινή, ότι παίζουν ασταμάτητα. Όσοι έχονται από τη Λατινική Αμερική καλοκαίρι, επειδή κουβαλάνε και ήδη ένα πρωτάθλημα, αρκετά δηλαδή παιχνίδια, θα περάσουν και μια κάμψη. Και αυτό το βλέπεις, ειδικά στον Έρση, το καταλαβαίνεις. Ένα παιδί που τρέχει παντού, κάλυπτε πολλούς χώρους, ναι και τώρα τρέχει, αλλά δεν έχει το ίδιο καθαρό μυαλό. Γι' αυτό λέω ότι είναι σημαντικό να πάρει και άλλους παίκτες και ενδεχομένως να αξιοποιήσει περισσότερο άλλους παίκτες. Για παράδειγμα, ο Αλεξανδρόπουλος. Καταλαβαίνω γιατί δεν μπορεί να μπει ο Αλεξανδρόπουλος στο rotation του Ολυμπιακού. Να δώσει ενέργεια, τρεξίματα.
Και αυτό το έχουμε συζητήσει και λέγαμε, ναι, μεν βρήκε το δίδυμο Έσε, Μαντί, Καμαρά, ο Μαρτίνεθ, αλλά αν παίζουν αυτοί οι δύο συνέχεια, δεν θα παίζουν από ένα σημείο και μετά, δηλαδή.
Και
δεν ανακάλυψε την Αμερική, ναι.
Και βλέπεις, Γιάννη, γι' αυτό το λέμε πολλές φορές, όταν αλλάζει ένας προπονητής, αλλάζουν και κάποια πράγματα. Βλέπεις ότι στην αρχή απλώνεται τα χαφ, ο Καρβαλιάλ έχει πιο ψηλά τον Καρβάλιο.
Ναι.
Τον Καρβάλιο,
βέβαια. Δεν νομίζω ότι τον δικαιώνει.
Όχι. Εγώ καταλαβαίνω γιατί τον βάζει. Για να ξεκουράζει λίγο το φορτούνι, να έχει playmaker από πίσω. Ναι, αλλά άμα δεν σου περνάει όμως η μπαλιά, δεν σου κάνει τη δουλειά που θέλεις, τουλάχιστον πηγαίνει στην ένταση. Στα τρεξίματα. Αλεξανδρόπουλος. Που κάνει και ένα σουτ.
Ναι, αλλά την ένταση πρέπει να τη δουλέψεις και προπονητικά. Δηλαδή.
Γιάννη, αυτά
δεν γίνεται παραγγελία η ένταση.
Αυτά όμως δεν ξεγίνονται Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Μαζί σου. Που είναι συνεχόμενα μας.
Περισσότερα αύριο.
Έγινε, Γιάννη μου, άντε.
Σε ευχαριστώ, Παύλο, σε ευχαριστώ για το πλήρες ρεπορτάζ. Καλημέρα, καλημέρα. Και από τον Ολυμπιακό. Πάμε στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έβαλε μια παρένθεση στα αποτελέσματα του 23, στις δύο ισοπαλίες που τις στήχησαν βαθμολογικά, γιατί άφησε 4 βαθμούς σε μάτς που ήταν καλύτερη και με τον Πανσεραϊκό και με τον Πανετολικό, νίκησε τον Βόλο με 3-0 και μπαίνει πλέον στην διαδικασία των απανωτών ντέρμπι, γιατί θυμίζω η ΑΕΚ έχει Κυριακή Ολυμπιακό, μετά μες την εβδομάδα τον Άρη για το κύπελο, μετά τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια, μετά ξανά τον Άρη για το κύπελο. Και έχει ο Θεός και για τη συνέχεια. Θάνος Γιακόπουλος κοντά μας να μας μεταφέρει τις εντυπώσεις του από το χθεσινό 3-0. Θάνο, καλημέρα.
Καλημέρα, Γιάννη, και σου μας ο Πάτες. Κοίταξε να δεις, το παιχνίδι για την ΑΕΚ χθες είχε δύο όψεις, εγώ πιστεύω. Η μία ήταν του πρώτου ημιχρόνου και η άλλη του δευτέρου ημιχρόνου. Στο πρώτο ημιχρόνο η χθεσινή ΑΕΚ δεν ήταν τόσο καλή. Μας έχει συνηθίσει σε πολύ πιο καλύτερα παιχνίδια. Σε αυτό το χρονικό διάστημα και σε πάρα πολλούς αγώνες. Η ομάδα έδειχνε και νομίζω ότι ήταν επηρεασμένη και από την έλλειψη του κόσμου, ίσως μια νοθρότητα, μια ραθυμία στις κινήσεις και αμυντικά είχε αρκετά προβλήματα από έναν Βόλο ο οποίος ήταν πολύ καλαστημένος και μπορούσε να δημιουργήσει ανά πάσα στιγμή και αμυντικά ρήγματα στην ομάδα, γιατί αυτό θέλω να σου πω, ότι η άμυνα ήταν πάρα πολύ χαλαρή και ο Βίντα ήταν αυτός ο οποίος κάλυψε τις όποιες αδυναμίες και φυσικά ο Στάνκοβιτς με τις τρεις αποκρούσεις.
Ειδικά οι δύο επεμβάσεις, απλά να συμπληρώσω αυτό που λες για να το ενισχύσω κιόλας, οι δύο επεμβάσεις που έγιναν στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου είναι και από αμυντικές δυσλειτουργίες. Δηλαδή, στη φάση του Ντέλετιτς έχει χάσει την κεφαλιά ο Βίντα, πρέπει να είναι η μοναδική κεφαλιά που χάνει στην περιοχή, και ο Ντέλετιτς έχει βάλει πλάτη τον πίο και κάνει το σουτ, και εκεί θέλει τον goalkeeper για να το γλιτώσει, όπως το έκανε ο Στάνκοβιτς. Και στη φάση της ευκαιρίας του Ασλανίδη, εκεί υπάρχει ένα μισμάτς, έχουν δώσει τον Ασλανίδη στο Ρότα, ο Ρότα τον χάνει. Και πιάνει ελεύθερο στην κεφαλιά που βγάζει με δυσκολία ο Στάνκοβιτς.
Ναι. Αυτό λοιπόν θέλω να πω, ότι υπάρχουν πάλι αμυντικές δυσλειτουργίες. Αυτή τη φορά ήταν τυχερή, γιατί είχε το Στάνκοβιτς που έσωσε καταστάσεις. Το δεύτερο ημίχρονο ίσως ξεπέρασε αυτό το σοκ της άδειας, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήταν το πρώτο παιχνίδι.
Κατάθλιψη ήταν. Η Φιλαδέλφεια που την έχουμε μάθει με πάρτι και γιορτή και με οικογένειες και με παιδιά.
Να είναι έτσι. Μπόρεσε και συνήλθε. Ήρθε και γρήγορα το πέναλτι που της δόθηκε. Και νομίζω ότι είχε μια διαφορετική εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, πολύ πιο επιθετική, πολύ πιο σοβαρή στην άμυνα. Έδειξαν κάποιοι παίκτες αρκετά στοιχεία καλά, αλλά η ομάδα φαίνεται ότι θέλει ακόμα στρώσιμο, γιατί έχει και δύσκολα παιχνίδια. Τώρα για τον Πίλιο, γιατί αυτό ήταν το νέο πρόσωπο, είναι ένας παίκτης που το παιχνίδι του πρέπει να άρεσε στον κόσμο της ΑΕΚ. Δεν το έχουν συνηθίσει αυτό οι δύο Ιρανοί. Ήταν πολύ δυσδυτικός από τα πλάγια αριστερά και με σωστές σέντρες. Προσπαθούσε να έχει γρήγορες επιστροφές. Λογικό είναι να κάνει και κάποια μικρολάθη. Αλλά φαίνεται ότι θα είναι και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό το αριστερό μπακ, μια και ο Αλμέιδα είπε ότι σε αυτόν τον παίχτη πρέπει να του δοθούν ευκαιρίες. Αρκετά παιχνίδια, όπως είπε, χαρακτηριστικά 10 παιχνίδια και βάλε, για να βγάλεις και τα όποια συμπεράσματα και για να μπορεί να μπει και ο παίχτης στο πνεύμα της ομάδας.
Εγώ θα πω για την εικόνα του παιδιού. Ήταν με ένα πλατή χαμόγελο μετά το μάτς. Το χάρη και το περίμενε. Εγώ ήταν ένα γυμνασμένο παιδί.
Φωτογραφίες που έβγαλε.
Ναι, ένα γυμνασμένο παιδί. Ένα παιδί με ανεβάσματα και ένα παιδί που έχει και άλλα πράγματα να δώσει, αν σκεφτούμε. Το τούνελ που κάνει στον Ντέλετιτς σε μία φάση στο δεύτερο ημίχρονο και έφυγε μπροστά. Δηλαδή έχει και την ατομική ενέργεια στο ένας εναντίον ενός, πράγματα που θέλει ο Αλμέιδα. Προφανώς όμως έτσι θέλει και χρόνο, όπως το καθόρισε και ο Αργεντινός προπονητής, και να μην πέσουμε πάνω του.
Τώρα για το
Λιβάη, έτσι δεν είναι. Πέντε σερή μάτς μαζί με αυτό το Άμστερνταμ που σκοράρει.
Φαίνεται ότι ο Λιβάη επανήλθε πάλι στην
περιοχή. Δεν είναι για να το προσπερνάμε δηλαδή. Είναι μια δυνατή επίδοση.
Ναι, ναι. Επανήλθε στην καλή δυνατή εικόνα. Είναι ένας κομβικός παίκτης για την ΑΕΚ και μάλιστα επιθετικά. Το να μπορεί. Στην ουσία η ομάδα έχει κουμπώσει στο παιχνίδι του Λιβάη και προσπαθεί ο Λιβάη να είναι αυτός ο οποίος θα είναι και ο τελικός αποδέκτης για να επιτυχάνει και τα γκολ. Και νομίζω ότι το κατάφερε και σε αυτό το παιχνίδι.
Πού θα έδινες εσύ το βραβείο MVP, θα το έδινες στο Λιβάη που αναδείχθηκε ή στο Στάνκοβιτς?
Στο Στάνκοβιτς θα το έλεγα.
Και εγώ.
Στο Στάνκοβιτς.
Και εγώ φοβερός και τρομερός, ο Λιβάη έβαλε τα δύο γκολ και τα λοιπά. Αλλά τον τερματοφύλακα στη μεγάλη ομάδα εκεί τον θέλει. Στις δύο φάσεις. Και ο Στάνκοβιτς ήταν εκεί και στις δύο φάσεις. Είναι δύσκολες επεμβάσεις και οι δύο.
Πολύ δύσκολες επεμβάσεις. Πολύ δύσκολες
και μπορεί να σου στραβώσει το μάτς, γιατί ο Βόλος έχει βελτιωθεί πάρα πολύ με τον Λόπες και παρά τα προβλήματα που είχε. Εκεί αν σου κάνει το 1-1 στο τέλος του ημιχρόνου.
Μ' άρεσε πολύ ο Βόλος.
Ναι. Δηλαδή ακόμα και το κακό διάστημα που λες τη ΑΕΚ στο ημίωρο, που ήταν και μουδιασμά. Και η εικόνα με τις άδειες εξέδρες οφείλεται και στο Βόλο, που έπαιζε με ψηλά την άμυνα, με κοντά τις γραμμές, που είχε περισσότερη ένταση. Έτσι.
Νομίζω ότι ο Στάνκοβιτς θα ήταν ο MVP. Επίσης πολύ καλό ήταν ο Σιμάνσκι και ο Βίντα.
Φοβερή δηλαδή, παλιά στον Άμπραμπατ στο τρίτο γκολ του Σιμάνσκι.
Και έκανε και άλλη δουλειά, αθόρυβη ο Σιμάνσκι.
Λέω τώρα που φαίνεται και στο τρίτο γκολ ότι περιμένεις από τον Σιμάνσκι να είναι εξολοθρευτής επιθέσεων. Δεν είναι και το πιο σύνηθες να σου βγάζει 30 κάθε την πάσα. Είναι κάτι που το χρειάζεται και το κάθε το παιχνίδι και το είδαμε από τον Πολωνό.
Ο Βίντα, εκτός από την κεφαλιά που είπε εσύ που έχασε, κατά τα άλλα, στήριζε πάρα πολύ την αμυντική λειτουργία της ομάδας.
Το παραδέχτηκε και ο Κάλλιν στις δηλώσεις. Είπε ότι με καθοδηγεί ο Βίντα και μαθαίνω πολλά δίπλα του.
Αυτοί οι τέσσερις παίκτες ήταν ξεχώριστοι. Δηλαδή Στάνκοβιτς, Βίντα, Σιμάνσκι και Γκαρσία.
Ναι. Τώρα, Εν ώψη Καραϊσκάκης, ο Σιντιμπέ ήταν στην αποστολή μας. Λέει κάτι για την διαθεσιμότητα. Δεν ξέρουμε αν θα ξεκινήσει. Είπε ήδη για τον Πίλιο, αλλά για την διαθεσιμότητα.
Να δούμε,
ναι.
Να δούμε, γιατί είχε κάποιες μικροενοχλήσεις ο Ρώτα όταν βγήκε και όλα ω αλλαγή.
Και έγινε ο Πινέδα δεξιμπάκ εκεί. Ναι,
ναι, εκεί που πήγε ο Πινέδα δεξιμπάκ. Να δούμε αν είναι κάτι το σοβαρό. Δηλαδή τα θέματα τα ιατρικά θα τα ξέρουμε πιο βράδυ και αν τα δώσει η ΑΕΚ. Από εκεί πέρα, ναι, ο Σιντιμπέ είναι πλέον και αυτό στη διάθεση του Αλμέιδα. Εδώ είδαμε τον Φερνάντες να μπαίνει πρώτος στο γήπεδο και να πηγαίνει και στο πάγκο να κάθεται.
Ναι, ναι.
Έτσι, που σημαίνει ότι και αυτό...
Δεν ήταν στην αποστολή ο Φερνάντες, αλλά
δεν ήταν, όχι, δεν ήταν,
φαίνεται και η ψυχολογία του ότι είναι πολύ καλύτερα τώρα.
Ναι. Ναι. Νομίζω ότι αύριο θα έχουμε πολλά περισσότερα ίσως να πούμε για το ντέρμπι της Κυριακής.
Και έναν παίκτη που θεωρώ τον βοήθησε αυτό το μεσοδιάστημα της διακοπής. Γιατί τον είδα με σπριντ και πολύ ταχυδυναμικό και μου έκανε και εντύπωση, δηλαδή κατευθείαν ξεχωρίζει το μάτι, ήταν ο Πισάρο. Δεν θα τον δούμε σε κάποια φάση εχθές, δεν ήταν σε κάποια φάση έτσι ουσιαστική, αλλά τα σπριντ τα οποία έβγαλε ο Πισάρο δεν μας είχε συνηθίσει και έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τελικά την περίπτωση του.
Κοίταξε, πάντα έχει ενδιαφέρον και η περίπτωση και του Πισάρο και του Πόνσε. Απλά και σε αυτό το παιχνίδι χθες δεν φάνηκε πολύ περισσότερο ο Πόνσε. Δεν φάνηκαν όσο θα περίμενε κάποιος.
Κοίτα,
σίγουρα...
ο Πόνσε έπαιρνε σωστές τοποθετήσεις. Δηλαδή, ο Γκατσίνοβιτς που χάνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία στο τέτα-τέτ, αν θες το πιάνο Κώστιτς, σε μια φάση που είναι μέσα στην περιοχή από τα αριστερά και βγαίνει πάρα πολύ ωραία στο ύψος του πέναλτι ο Πόνσε για να πάρει την πάσα, πάσα που δεν πήρε ποτέ. Και θα ήταν μόνος ελεύθερος για να εκτελέσει. Άρα, πώς θα φάνει. Θέλει δηλαδή και μια ομαδική ιδέα από το παιχνίδι του Γκατσίνοβιτς, για παράδειγμα.
Λοιπόν, πάντως τώρα όλα πάνε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
Προφανώς, ναι. Μεγάλο μάτς.
Μεγάλο παιχνίδι.
Και όπως είπες και εσύ, θα το πιάσουμε από αύριο. Θάνο μου, σε ευχαριστώ.
Να είσαι καλά.
Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στο κλείσιμο της εκπομπής να συζητήσουμε για τον Άρη. Ένας Άρης που στην Τρίπολη κάνει ένα δυναμικό μπάσιμο στο μάτς, βρίσκεται να προηγείται με 0-2 και φαίνεται ότι πάει να φέρει το παιχνίδι εκεί που το θέλει, να το ελέγξει και να πάρει μια μεγάλη νίκη. Και τελικά ήταν το πρώτο θύμα έκπληξης, με την τροπή που πήρε και το μάτς κιόλας, στο 2024, γιατί και το πρώτο μάτς χρονικά ήταν το Αστέρας Τρίπολης Άρης, με την ολική ανατροπή των γηπεδούχων. Από 0-2 τον πήγαν 3-2 και ισχυροποίησαν μαζί με τη Λαμία και ο Αστέρας και η Λαμία έχουν ισχυροποιήσει την υποψηφιότητά τους για την Εξάδα. αλλά αδρανοποίησε τον Άρη. Ο Γιώργος Τότσικας παρακολούθησε το παιχνίδι και θα μας μεταφέρει και το ρεπορτάζ και τις εντυπώσεις του από την σοκαριστική συνέχεια μετά το 0-2 και λειτουργία της ομάδας που είναι ασυνήθιστη για ομάδα Κιμάντζου. Γιώργο μου, καλημέρα, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά συνολικά, έτσι, ως ανθρωπότητα, ως άνθρωποι, ως άτομα κτλ. Γιατί η ποδοσφαιρία για τον Άρη δεν ξεκίνησε καλά η χρονιά. Και είναι το φοβερό, δηλαδή κάνω εικόνα να έχεις πληρώσει τη συνδρομή σου στο συνδρομητικό, να γίνεται, να βλέπεις το μάτς 0-2, να χαλάει λίγο το σήμα για ένα τεταρτάκι και να το βλέπεις μετά από ένα τέταρτο και να βλέπεις ότι έχουν γίνει απίστευτα πράγματα.
Αυτό είναι θρίλερ που περιέγραψες, έτσι δηλαδή.
Και λες τώρα, εγώ πλήρωσα για το αθλητικό προϊόν. Και αυτοί μου σερβίρουν κάποιο θρίλερ τώρα. Τι γίνεται, πού αστυνομική ταινία, τι συνέχεια μπορεί να είναι. Κάπως έτσι, αν θέλουμε λίγο να το ελαφρύνουμε όσο μπορεί να ελαφρυνθεί, γιατί είναι πολύ βαρύ αυτό που έγινε και χθες για τον Άρη.
Γιατί έγινε όμως?
Γιατί ο Άρης δεν εξάλληψε τις παθογένειές του, γιατί πληρώνει, για να το δούμε πιο βαθιά, όλα τα στραβά και ανάποδα που έγιναν από τον περσινό Ιούνιο. Είναι ένα δέντρο που μεγαλώνει στραβό, ένα δέντρο που βγάζει προβληματικά κλαδιά, αλλά οι ρίζες, η σπορά έγινε το περιορισμένο καλοκαίρι. Τελεία και παύλα ξεκάθαρα, αν θέλουμε να το απλοποιήσουμε, ή για να πούμε και την αλήθεια στον κόσμο, έτσι. Γιατί έγιναν πάρα πολλά λάθη το καλοκαίρι. Ο Άρης προσπάθησε να ομορφύνει, να κλαδέψει, να αποτίσει αυτό το δέντρο, αν θέλετε, αλλά τελικά ό,τι σπήρεις αφαιρήσεις. Εγώ εκεί το βλέπω. Είναι ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή, αν πάμε στο βαθύ πρόβλημα, πέρα από την ανάλυση του χθεσινού αγώνα, να πούμε ότι ο Άρης έχει το λιγότερο, να το πω κομψά για να μην παρεξηγηθώ, το λιγότερο ποιοτικό ρόστερ της τελευταίας εξαετίας ξεκάθαρα. Και αν δηλαδή όταν είχε επιστρέψει την ίση χρόνια στη μεγάλη κατηγορία, άρχισαν κάποιες μεταγραφές, είχε έρθει ο Πάκο Ερέρα και έρχονταν κάποιοι παίχτες στην πορεία, αλλά αυτά συμμαζεύτηκαν και υπήρχε ένα αξιοπρεπέστατο υλικό που πρόσφερε και σπορ και θέαμα, το θυμάται ο κόσμος νομίζω. Αν κάνουμε έτσι σε ένα βάθος εξαιρετίας μια ανάλυση, είναι το λιγότερο ποιοτικό ρόστερ που υπάρχει στην ομάδα και αυτό το πληρώνει ο Άρης. Με αστοχίες σε θέσεις που θα έπρεπε να έχουν έρθει και δεν ήρθαν, και γενικότερα με την επιλογή του προπονητή εκ του αποτελέσματος, φιλότιμος, εργατικός, σωστός, δεν ξέρω, στη συνεργασία του με οποιοδήποτε τόλου στερνής, αλλά αποδέχτηκε ότι δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει και να μιλήσει με την ομάδα. Οπότε έχουμε αυτή την προσέγγιση στην παρούσα φάση. Έτσι. Αυτό είναι το γενικότερο. Χθες ο Άρης έκανε ένα ακόμη χαρακτήρι. Έκλεισε το 23 και λέγαμε ότι αυτό ήταν ένας εφιάλτης που πέρασε στο παρελθόν, αλλά αποδείχθηκε ότι τον άνοιξε με χειρότερο τρόπο, Γιάννη, έτσι, γιατί πραγματικά, ναι. Εγώ θα πω ότι αυτή η χθεσινή ήταν η πιο άσχημη, ήταν μέχρι τώρα του Άρη, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι και όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, έτσι.
Ναι.
Μπήκε με φορά στο παιχνίδι στο 8-0-1, στο 14-0-2 και λες, οκ, επιτέλους ο Άρης κατάφερε για πρώτη φορά να ευνηδιάσει, να καθαρίσει ένα μάτς στο 14 χωρίς λάθος στο γήπεδο, σε μια έδρα που έχει κερδίσει πιο λίγες φορές, με μια ομάδα που έχει το χεριού της τα τελευταία 5 παιχνίδια, έτσι, με μια παράδοση που όλοι οι Ιωνοί ήταν θετικοί. Ο Μάτζιος έχει ένα επίσης πολύ θετικό σερί απέναντι στο Ράσταβατς, αλλά στη συνέχεια πνίγηκε σε μια σωρία που αναπίτρεπε τα λάθη, με μια ευάλωτη άμυνα που δέχεται εύκολα γκολ. Είναι χαρακτηριστικό ότι λέγαμε, θυμάσαι που τα λέγαμε για το Μάτζιο, ότι χρειάζεται και τη μεσολυντική τουλάχιστον προσέγγιση που ήταν κάτι που το πιστώναμε. Αλλά όχι, δέχτηκε 5 γκολ σε 2 αγώνες με Λαμία και Αστέρα.
Ναι.
Γιατί θα γίνει στα μεγάλα μάτια.
Μα αυτή είναι η έκπληξη. Δηλαδή, όταν ξεκινάει η ομάδα του Άκη Μάτζιο με 0-2, μετά λες κλείδωσε. Ναι, κλείδωσε. Δηλαδή είναι η τέχνη του αυτή.
Υπάρχει ένα φοβερό έτσι στατιστικό ότι ο Άρης με Μάντζιο, όποτε και τα χρόνια που ήταν στον Άρη, την προηγούμενη συγγνώμη φορά που ήταν στον Άρη, και τώρα και γενικότερα ο Άρης των τελευταίων μηνών και χρόνων, όποτε έμπαινε μπροστά στο σκόρ, δεν έχανε ποτέ. Αυτό χάλασε και φέτος. Χάλασε φέτος και αυτό. Δηλαδή, μπορεί να μην έχασε με την Κηφισιά και τη Λαμία, έτσι, αλλά πάντα ίσως, νομίζω 95% είχε νίκες, όχι κάνει σοπαλίες. Με την Κηφισιά ισοφαρίστηκε στο τέλος. Με τη Λαμία ξέρουμε τι έγινε και χθες κατάφερε εντός εισαγωγικών να χάσει ένα παιχνίδι στο οποίο όχι απλά προηγήθηκε με 1-0, αλλά προηγήθηκε με 0-2. Αυτό είναι ένα κομμάτι με όλο αυτό το αρνητικό που βιώνει ο Άρης αυτή την περίοδο. Είναι γεγονός ότι μέσα στις γιορτές ο Άρης είχε μια δύσκολη περίοδο να διαχειριστεί μετά την αυτοκτονία με τη Λαμία. Φάνηκε ότι θα μπορούσε να κάνει τα πιο εύκολα τα πράγματα ενώ στο ντέρμπι που έρχονται, γιατί έρχεται ένα βουνό. Τον Άρη τον περιμένουν τα ποδοσφαιρικά του Ιμαλάη αυτή τη στιγμή με τον ντέρμπι του.
Στο Βικελίδης τώρα, Άρης ΠΑΟΚ.
Μετά έχει την ΑΕΚ, μετά τον Ολυμπιακό, μετά πάλι ΑΕΚ και πάει λέγοντας. Μετά εκεί που λέγαμε ότι μπορεί να ανασάνει, έχει τα παιχνίδια 4 συνεχόμενα εκτός έδρας. Οπότε πριν από αυτά τα Ιμαλάια φρόντισε ο σάκος του να είναι άδειος. Ο βαθμολογικός του σάκος, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Μπορεί κάποιος να πει και υπάρχουν και ευθύνες σε ένα προπονητή, έτσι όταν η ομάδα κερδίζει 0-2. Γιατί λέμε ότι ο Μάτζος έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, είναι μάγος, αλλά όταν είναι 0-2 το σκορ, τι κάνεις εκεί. Έγινε μεγάλη συζήτηση γιατί άλλαξε τον Σαμόρα, ο οποίος επιθετικά ήταν εξαιρετικός. Αλλά ο προπονητής είδε κάποια πράγματα με έναν άξονα, ένα κέντρο το οποίο ήταν άδειο στη λογική ότι ο Ζουλ έμοιαζε μόνος. Ο Νταρίντα ήταν στη Θεσσαλονίκη και έβλεπε το παιχνίδι από την τηλεόραση, ήταν τιμωρημένος και ο Βεστράτε ήταν στο κρεβάτι της αποθεραπείας γιατί είναι τραυματίας, έτσι. Και αναγκάστηκε να βάλει ορθολογικά, αν θέλεις, έναν αμυντικό χάβρι να ενισχύσει το κέντρο, αλλά τελικά ήρθαν τα χειρότερα. Αυτό είναι ένα γεγονός. Δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος. Εγώ πιστεύω δεν υπάρχει χρόνος. Ο Άρης ξεκινάει και μπαίνει, αυτό είναι το, αν θέλεις, καμιά φορά λένε οι προπονητές είναι ευλογία και κατάρα. Γιατί μετά από μια τέτοια ήττα, τα συνεχόμενα παιχνίδια δίνουν την αίσθηση της αυτοσυντήρησης και της επιβίωσης.
Ναι, και μέσα από τα ντέρμπι μπορεί να αντιστρέψει την ψυχολογία του και να δώσει και στον κόσμο του κάτι να θυμάται.
Έτσι. Και στο αρχικό σου ερώτημα και στην πρώτη προσέγγιση που κάναμε ότι όλα ξεκίνησαν από τη σπορά που έγινε το περασμένο καλοκαίρι, εδώ λέμε ότι σε αυτό το δέντρο πια έτσι που το περιγράψαμε, μας έπιασαν πάλι οι παρομοιώσεις και οι μεταφορές. Αυτό το δέντρο ήθελε να απολυαστεί με μεταγραφές. Οι μεταγραφές έχουν αργήσει. Ήδη θα έπρεπε 1η Ιανουαρίου να υπάρχουν οι 2 και 3 μεταγραφές ποδοσφαιριστές, τις οποίες δεν τις έβγαλα εγώ από το μυαλό μου. Έγινε συζήτηση, ούκο λίγες φορές τα είπαν. Ο Καρυπίδης με τον Μάτζιο. Θα έρθουν οι παίκτες της πρώτης γραμμής. Τους είδες χθες εσύ? Δεν τους είδες. Τους είδαμε εμείς? Όχι. Τους είδε ο κόσμος? Όχι. Θα σου πει κάποιος, μα ήρθε ο Ρόζ. Είναι στο αεροπλάνο της επιστροφής ο Φετουατζίδης. Αλλά χθες έλειπαν αυτοί οι παίκτες. Δεν έχουν ανακοινωθεί. Ίσως παράλληλα να πω ότι εντός ημέρας ανακοινωθεί και ο Ρόζ και να είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Και δεν ξέρουμε σε ποια κατάσταση είναι ο Φετουατζίδης, ο οποίος έμεινε ελεύθερος και τυπικά από τον ΑΠΟΕΛ. Αλλά ουδής γνωρίζει σε ποιο επίπεδο ανταγωνιστικό είναι αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν έχουμε και μια καθυστέρηση στις μεταγραφές και ήταν στραβό το κλίμα. Έγιναν και αυτά που έγιναν χθες. Τώρα, το πώς μπορεί ο Άρης να ενισχυθεί αποτελεσματικά, να αλλάξει νοοτροπία μέσα σε λίγες μέρες, ώρες θα πω εγώ, για να βρει ένα αγωνιστικό μονοπάτι που θα το κάνει ανταγωνιστικό, είναι ερωτήματα που δεν θέλει εδώ τώρα θεωρίες και μπλα μπλα, συγγνώμη το λέω έτσι λαϊκά, που θα πρέπει να τα απαντήσουν ο Καρυπίδης, δηλαδή η διοίκηση, ο Μάντζιος, ο τεχνικός καθοδηγητής και οι ποδοσφαιριστές στο γήπεδο. Έτσι. Είναι εξόχως δύσκολα αλλά και εξόχως ξεκάθαρα κάποια πράγματα αυτή τη στιγμή για τον Άρη. Που κινδυνεύει, είναι οριακά αν θέλεις, σε μια συγκυρία τέτοια που από τον Ιανουάριο για πρώτη φορά τα τελευταία, πάω και πίσω 4 χρόνια, μπορεί σε κάποιους να μην ακούγεται καλό αυτό αλλά είναι μια πραγματικότητα, 4 χρόνια ο Άρης ήταν 2 στην 3η εθνική, 2 στην 2η κατηγορία και 5 συνεχόμενα, δηλαδή είναι 9 χρόνια τώρα τα μετράω, που θα είναι η πρώτη φορά στην 9ετία που άρχισε από τον Ιανουάριο, εφόσον δεν πάνε καλά τα πράγματα στο κύπελο, θα είναι εκτός στόχων και θα είναι σε τη μεγαλύτερη αγωνιστική παύλα διοικητική κρίση που θα υπάρχει στην 9ετία.
Ναι.
Αυτό είναι μια κατάσταση. Δεν το δέχουμε. Έτσι, όπως έχασε κάποια παιχνίδια μπορεί να τα πάρει. Κάποιοι θυμήθηκαν βέβαια ότι το έπαθε και η 2 φορές αυτό που έπαθε ο Άρης φέτος.
Το είπα και νωρίτερα, δηλαδή το παιχνίδι του Άρη στη Τρίπολη, Ω ένα βαθμό μου θύμισε το παιχνίδι της ΑΕΚ στο Αγρίνιο που μπήκε δυνατά, προηγήθηκε 0-2 στο 14, σταδιακά έσβησε και στο τέλος σταμάτησε. Ναι, αλλά, και έγινε 2-2.
Η ΑΕΚ έχει πόσους βαθμούς?
Ναι, εντάξει, άλλο.
Στους Ακούλιδες και ο Άρης, ο οποίος έχει ένα οριακά βαθμολογικό.
Τώρα για το μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ θα τα πούμε, Γιώργο μου, αύριο. Πρέπει να κλείσουμε, ολοκληρώθηκε και η εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο περισσότερο για τον ντέρμπι. Καλημέρα. Μέχρι την επόμενη φορά, να προσέχετε και έξω. Γεια σας.
Era Sport 101,8.